Løping er den mest, et av de mest ærlige formene for idrett som finnes. Det du legger ned, får du igjen for. Hvis du trener masse, eller gjør de riktige valgene, så blir du bedre. Det bare deg selv det står på. Når du har gode dager, så det på grunn av deg. Det er ikke Gud, det er ikke foreldrene dine, det er ikke treneren din, det er deg selv.
Ja, folkens, det der var en liten smakebit av det du kan vente og høre i dagens episode av Nå er det alvor. Og han Stian, han er, ja, hvem er han Stian? Hvis du ikke vet hvem han Stian er, så heter han Stian Dahl Sommerseth, og han er rett og slett en young gun, som det kalles på godt norsk. En up-and-coming løper, han er lynrask, og jeg traff han faktisk i Alpene i sommer, bare på en liten, ja, på bussen, fra Sinal ned til Sier, etter at han hadde løpt Sier-Sinal-løpet. Og det sprang han inn på 2.55. Folkens, han Stian, 22 år gammel, møtte opp i Sinal, eller i Sier, og sprang Sier-Sinal på 2.55. Det er helt sjukt. Han har også kommet på sjetteplass i NM motbakke, og han har 2.32 på maraton fra Berlin. Det var vel i fjor, så han er lynrask, og ja, han er en spennende skis som det blir artig å følge i årene som kommer. Og før jeg setter i gang med dagens episode, så vil jeg bare si at i morgen, det vil si fredag, hva det blir, fredag 4. oktober, så drar jeg og tre andre Skyblazers til Skåbu for å vise fram den her nye dokumentarfilmen som nå er ferdig. Dokumentarfilmen av han Johannes som sprang fra operataket i Oslo til Galdhøpiggen via Jotunheimstien, som er den stien som går fra Oslo til Jotunheimen. Det gjorde han på 4,5 dag. 401 kilometer var det, og neste var vel nesten 12.000 høydemeter han klatret. Den dokumentarfilmen der, den er helt sjuk, folkens. Den må dere se. Og vi kommer til å reise litt rundt, i hvert fall vi som har mulighet. Jeg kommer til å gjøre det etter hvert. Og vise filmen fram til folk som tar det på bestilling, rett og slett. Så hvis du jobber et eller annet sted, eller er en kis som jobber på en liten kino eller kafé eller whatever, som tenker at det hadde vært fett å vise den her ekstremt nisjedokumentaren til deg og ditt publikum et eller annet sted i en krik eller en krok i Norge, så ta kontakt. Vi tar ikke mye betalt. Hvis du kan betale reise og opphold, så kommer vi. Og litt mat. Og helst kanskje en løpetur, og ja, vi får nå bare si ifra, og så snakkes vi. Men i hvert fall, i morgen drar jeg til Jotunheimen, Skåbu Fjellmaraton, og der skal jeg også lage podcast fra selve opplegget, så det blir dritfett. Og det er ufattelig mye fett som kommer på denne kanalen, folkens. Nå er det alvor. Nå er det alvor drar til Nepal ganske straks. Og der kommer det til å komme ganske så mye snacks. Ja, jeg går inn i detaljer på Nepal-turen i den podcasten her også, så ja. Jeg tror faktisk at jeg bare skal ta og trykke på play her nå, faktisk. Og så skal du få kose deg med praten som jeg hadde med han Stian i går på kjøkkenbordet til foreldrene mine hjemme i Tromsdalen. Og så kan jeg si det at han Stian kan du finne på, skal vi se her nå, han er jo selvfølgelig på Instagram og overalt, han er jo 22 år gammel. Han er vel på en eller annen sosiale medier som jeg aldri har hørt om. Men han har en Instagram-konto som heter Stian Running, og han har også en nettside som heter stianrunning.com. Og ja, hvis du vil ta kontakt med Stian, Jeg tror faktisk at det er enklest å komme i kontakt med han på Instagram, sånn som de fleste her i verden. Og når det er sagt, så trycker jag, eller vet du vad, jag ska slå på en sån här stor gonggong som jag har liggande så här, och så ska den gonggongen få vara symbolen på att episoden startar. 1, 2, 3.
Hello, this is another one. Another one, baby. Welcome to Now Is It Alvor with Hans Christian and friends. We're going to be the best podcast that you ever did here, and we're going to thrill you, we're going to teach you, we're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain, and we're here to entertain you, bitch.
Visste du at livet mitt var en timeplan? Hadde du vært den der gymtimen vi hadde da vi var barn? Visste du at bankkontoen min kontoen din? Ikke det fint, ikke det snilt. Noen ting å dunke inn PIN-koden til. Men jeg velte verden for deg. Du velte glasset på meg, som ga meg en flekk på skjorta mi som fikk frem rasøl i meg. Du sier jeg overfladisk. Begge fråder rabis. At du en del av planen min bør gjøre deg overglad. Jeg låter banne på å si det.
Ja.
Ja, ok. Ja. Da sier jeg bitch da. Som han stod i teksten.
Ja, da bare begynner vi.
Ja.
Ja, i ordentlig Nordalvor stil så sitter vi, det et ordentlig kaffeslabberas. Men nå vi faktisk i Tromsø. Min hjemby. 69 grader nord. Det ikke det, Stian?
Det 69 grader nord, ja.
Du må holde mikken faktisk rett opp til kjeften.
Ok, men da kan jeg si det jeg sa på nytt.
Ja.
69 grader nord, det veldig morsomt for oss som har litt sånn barnslig kofferthumor.
Ja.
At man bor der.
Ja.
Uten at vi trenger å gå inn på det.
Ja. Bra start. Og det du hørte der, det var faktisk at jeg skjenket kaffe. Til oss to. Så, ok, da vi klar. Hvor vi skal ta det her? Jeg har en sånn her liten rough agenda, og du så jo den. Og den,
ja.
Jeg tenker vi egentlig kan si det at vi skulle egentlig være tre. Nå vi to. Det meg som programlederen, og så det en som heter
Stian Dahl Sommerseth.
Og vi skulle egentlig ha hun Yngvild Kaspersen også her, men hun måtte droppe i siste sekund. Så da blir det meg og Stian. Og det kan bli tidenes podcast. Faktisk.
Det kan det fort bli.
Altså. Det kan fort bli tidenes podcast.
Ja.
Jeg kan jo fort starte med å si at jeg ble jo kjent med deg på en buss fra Sinal.
Ja.
Det er en dal langt opp i bergene i Schweiz. Vi tok bussen, det var vel på en søndag. Du hadde sprunget det her legendariske fjelløpet Sierra Sinal dagen før, og så hva det var som skjedde? Jeg sto i kø, heiv bagasjen inn i bagasjerommet, og så var det noen spørsmål om noen greier. Og plutselig så svarte du, jeg drev å snakke engelsk med noen folk, og så bare svarte du meg på norsk.
Ja, jeg tror jeg stod foran deg i kø.
Ja.
Jeg hadde snakket om noen billett.
Ja, etter noe sånn der. Og så bare svarte du på norsk.
Ja.
Og bare sånn, ok. Han her er norsk. Og så hørte han litt sånn tromsøaktig ut også. Og ja. Hvem du, Stian?
Ja, jeg heter Stian. Jeg en 22 år gammel løper fra jeg bosatt i Tromsø.
Du er fra Tromsdalen?
Ja, altså det er veldig viktig egentlig å få frem at jeg bor i Tromsdalen.
Ja.
Det er jo det er veldig viktig å få frem, for Tromsdalen er jo egentlig dit alle turister som kommer til Tromsø kommer jo egentlig til Tromsdalen, for de kommer jo egentlig for å se kirka og fjellheisen, kanskje gå i noe fjell. Og alt det gjør man jo i Tromsdalen.
Ja.
Så Tromsø er egentlig bare en flyplass.
Ja, ikke sant? Og Tromsø Sky Race, da springer de jo fra byen. Det er det første de gjør.
Ja, nei, selvfølgelig.
Så fort som overhovedet mulig ut av byen, og så inn i Tromsdalen, eller opp i fjellene.
Nettopp.
Så ja, alle bildene du ser av Tromsø er jo som regel av liksom Tromsdalstiden.
Ja.
Ja. Ok, så du har vokst opp i Tromsdalen.
Ja.
Du er jo da, skal vi se, du er 8-9 år yngre enn meg.
Det høres riktig ut.
Og det pratet vi også litt om på bussen, husker jeg.
Ja.
Det der med,
med alderen, og det at vi på en måte, nå er det såpass stort sprik mellom oss, at vi har egentlig aldri hatt mulighet til å liksom, ja, se hverandre på liksom, fotballturneringen da vi var liten, eller et, noe sånt der. Det er liksom bare, ja, nei, du er bare en helt annen generasjon.
Ja,
det... Hvordan generasjon er du?
Nei, hvordan generasjon er jeg?
Generasjon er perfekt.
Ja, du ser bare, du ser noe.
Ja.
Nei, altså... Jeg har kanskje blitt litt sånn klemt imellom et par generasjoner.
Som, du er jo ikke millennial, er det
nei,
det?
Jeg er jo mer den fikk, fortsatt sånn, fikk telefon i 5. klassen, og det var en Sony Ericsson T610.
Gjorde du?
Ja, tror du det.
Men det var jo ikke fordi at det ikke fantes.
Nei, det var ikke fordi at det ikke fantes. Men, ja, okay.
Det var fordi
nei,
at foreldrene husker, dine fikk den telefonen.
Ja.
Altså, bare, ja.
Men jeg er fra den generasjonen som enda gikk hjem fra skolen og sendte sanger, de liksom delte sanger med kompisene og venninnene mine, og med sånn infrarød stråling på telefonen og Bluetooth og sånn.
Ja, ok. Så dere hadde Bluetooth?
Vi hadde Bluetooth.
Ja, generasjon Bluetooth.
Generasjon Bluetooth. Ja. Det er kanskje bedre. Og så, ja.
Ja, for hvordan så, hørte dere på musikk? Var det på MP3-spiller? Er det det første du husker?
MP3-spiller.
Det var aldri Discman.
Walkman-appen til... Hadde en Discman.
Mm.
Jeg tror har den enda fungerer sikkert bra. Litt upraktisk. Men ja. Nå er vi kanskje... Nå er det faktisk så lenge siden at nå er det kanskje litt kult å gå med igjen. Så nesten ser jeg vurderer å blåse støv av og ta med meg på byen, skal jeg si. Vis meg fram.
Men da er du jo en fullblown tromsdaling da.
Ja.
Ja, ok, så du har gått på Tromsdalen barneskole.
Tromsdalen, Tromsdalen videregående.
Ja, ok. Så du har vært gjennom akkurat samme pakka som jeg har vært gjennom. Du har spilt fotball, eller?
Ja, det er jo på meg litt forskjellig, men fotball var det som tok størst tid av livet mitt, fra jeg var 5 til jeg var 19. Tror jeg. Ja, jeg spilte i Tromsdalen.
Ok, kom du opp til, ja, da var det høyt juniornivå da.
Ja, ja. Da hadde jeg spilt på 2L2, som er andre laget til Tromsdalen. Fikk ikke noen offisielle kamper for A-laget, men da begynte man med løping.
Ok, men da du spilte fotball da, var det noen som sa sånn her, han der, han, eller hvor på banen spilte du? Var det liksom høyre ving?
Nei, jeg var ofte plassert lengst unna der ting skjedde på banen, så jeg var venstre back.
Ok, ok, men ja. Du fikk løpt litt.
Ja, det var det.
Du fikk langa ut på kanten, var det sånn Roberto ja. Carlos?
Ja, jeg mangler jo låren hans da,
ja.
Og sveisen, og så er jeg ikke like brun som han heller. Men jeg var nok en sånn som var bedre uten ballen enn med ballen, ja.
Ok.
Så kunne springe mye, og
ja.
Lenge.
Ja.
Kanskje litt for mye. Nesten. For det finnes ja. Jeg har blitt fortalt at jeg springer for mye på fotballbanen også. Så det går an til også.
Ja, jeg vil si sånn her. De beste fotballspillerne, det er jo dem som klarer å slappe mest av
ja.
Og liksom bare er kyniske i energiforbruken sin.
Det ser ut som at han bare står i ro 90% av kampen.
Ikke sant? Plutselig
så er det vanlig mål.
Ja. Ok, men sluttet du med fotball fordi at du så at løping var at du hadde bedre talent der, eller var det bare fordi at du gikk lei, og så måtte du finne noe annet?
Det kom til et punkt der det var naturlig å enten gå til en annen fotballklubb og fortsette satsinga, eller egentlig kanskje gi seg. Og jeg var ikke særlig talentfull når det kom til fotball, men altså det som kanskje skiller meg fra en del av kompisene mine da, var på vinteren når det var løpetreninger og styrketreninger, og da er kanskje virkelig skinte, og det jeg gleder meg nesten like mye til styrkeøkten og løpekondisjonstrening som jeg har gjort til fotballøkten.
Så du er like egentlig bare å trene?
Ja, jeg er veldig glad i å trene.
Ja.
Alltid likt kondisjonstrening, hadde foreldre som har dratt meg ut på turer og sykkel og lange gåturer, og så det har alltid vært liksom veldig naturlig for meg, og jeg visste at jeg var ganske altså at jeg hadde kanskje noe i løpinga å gjøre. Jeg husker den vinteren før jeg tror jeg sluttet på fotball i 2016, og den vinteren 2015-2016, så gikk jeg ut av døren, og det var sånne treningsøkter jeg gjorde på vinteren da. Det var sånn, jeg gikk ut av døren, så sprang jeg det hardeste jeg kunne i x antall minutter, så kom jeg hjem. Og da, ikke noe oppvarming eller noe, gikk jeg ut og sprang mila på 36 minutter eller noe. Mm. Og så sånn, jeg skjønte jo at, jeg visste jo litt, at det her er jo litt fort. Det er ikke noe sånn 10 minutter bak verdensrekord, men ja, liksom, det er liksom greit til en fotballspiller som ikke trener med det her. Så det året som fotballkarrieren min begynte å gå, ja, nedover, det var litt, jeg skjønte at den var på hell, så begynte jeg å løpe mer og mer. Og så, av en eller annen grunn, det var en veldig god grunn, jeg var til bare i England med foreldrene mine på påskeferie, og jeg var veldig opptatt av lysforurensing i denne tida, perioden her.
Lysforurensing,
ja. Og da hadde jeg hørt om en sånn nasjonalpark i Nord-England, på grensen til Skottland, som var en sånn dark sky protected area.
Ok.
Så vil si at her er det ikke, det er masse sånne lysreguleringer, og det er mørkt når det blir mørkt, for det er ingen kunstig lys her. Og så leste jeg om at det var et maraton der, så var jeg sånn, kan jo være kult å dra. Jeg har aldri vært i Nord-England før, eller i Skottland før. Da med meg mamma og pappa inn i skauen i Skottland, så løper jeg et maraton.
På natta?
Ja, det startet klokka, jeg tror det startet klokka 9:30 på kvelden.
Det er vel ikke lov å bruke hodelykt?
Det er lov til å bruke hodelykt.
Men,
og det måtte vi, for det er sånn her, det er sånn her når du går ut av soverommet ditt på natta, og du skal finne veien i doen, for at du er sånn som går på do ofte på natta,
ja, ja,
så er det bekmørkt, og det er sånn, jeg ser ingenting. Sånn,
ok, men hva er greia med at det skal være så lite lysforurenset, så invitere dem til liksom flere hundre med hodelykt og springe gjennom natta?
Ja, jeg tror det var for dem. Et godt poeng.
Ja.
Jeg er sikker bare for dem vil at folk skal fullføre.
Ja, ikke sant?
Det hadde vært umulig.
Ja.
Det var veldig kult da. Hadde en kjempekul tur. Jeg hadde ikke løpt noe. Det var på ren fotballtrening.
Ja.
Kom jeg på 10. plass, brukte vel 3,5 timer der. 700 høydemeter, 43 kilometer.
Ok.
Sånn trail-greier. Ble jo litt sånn bitt av basillen. Kom hjem fra Tromsø og var egentlig minst like klar til å starte løpesesongen som jeg var til å starte fotballsesongen. Mm. Jeg hadde egentlig ikke noen løpesesong å starte. Men jeg fullførte den fotballsesongen og konkurrerte litt i den lokale Tromsø-karusellen.
Mm.
Løpe-karusellen. Bare løpe et halvmaraton under Midnesund Marathon, som er det store løpearrangementet, ja, her på sommeren.
Ja.
Var med på Tromsdalstien Sky Race. Trynte på Tromsdalstien. Forstua armen. Liten hjernerystelse kanskje også, men jeg kom meg i mål i hvert fall.
Ja.
Og når fotballsesongen da var over i oktober, ja, ja, så sa jeg at noe er slutt. Og så løp jeg en økt uke etterpå, og så løp jeg to økte etterpå der. Det bare begynte jeg systematisk derfra. Trent, meldte meg inn i Tromsø Løpeklubb. Og det var egentlig sånn det startet.
Det bar det på seg.
Ja, jeg sier det.
Det er jo ikke så lenge siden da. Det er jo 2-3 år siden da.
Ja.
Ja. Ok, og nå studerer du juss.
Ja.
Er det så?
Jeg studerer juss på 4. året i universitetet i Tromsø. Trives med det. I den grad man kan trives med det.
Men Tromsø Løpeklubb.
Ja.
Hva er greia? Fortell litt om det, for det, jeg synes det her er ganske interessant, fordi jeg som bor i Oslo, eller nå bor jeg jo ingen steder, men jeg føler på en måte at basen min er der, fordi jeg har jo mest kompiser der,
ja,
og jeg er i leilighet der,
ja,
som jeg ikke bor. Men jeg vil gjerne diskutere litt sånn forskjell i løpekultur med nord og sør,
ja,
og det her er litt sånn her... Jeg synes det er veldig rart at det ikke er en klubb som har tatt eierskap til fjellene i Tromsø. De fleste i Tromsø løpeklubb springer flatt og fort.
De fleste i Tromsø løpeklubb springer flatt og fort, ja.
Ja. Forklar det. Hvorfor bruker de ikke fjellene mer?
Jeg tror at det finnes ganske mange lag av den løpekulturen i Tromsø. Vi har hatt tre løpere som nylig flyttet herfra, som har betydd veldig mye i Christian Ulriksen, Katrine Kvernmo, Hilde Aders. Altså, vi snakker jo, alle i løpet i Norge vet hvem Christian Ulriksen er nå.
Og fra Breaking Marathon Limits. En veldig bra podcast, folkens. Shoutout til Breaking Marathon Limits.
Cathrine Kvernmo har jo løpt under 2,50 på maraton. Hun har representert Norge i terrengultra-VM okay. i 2016, tror jeg.
Ja.
Hilde Aders flyttet nå i sommer. Hun løp EM i motbakke for Norge i år. Mm. Hun har vunnet Oslo Marathon, og jeg tror hun har løpt terrengultra-VM også.
Ja, og så var hun tatt ut i fjor, men ja. Stilte ikke. Ja, ja. Så hun er jo så solid.
Da har vi kan si at det er toppen, da. Ja. Og nå er tre av dem flyttet, og så står vi kanskje igjen mot Yngvild.
Yngvild Kaspersen, som egentlig skulle vært her i dag. Vi kan benytte anledningen til å bare late som at hun sitter der.
Ja.
Ja. Ja, og, altså det er Tromsø løpeklubb da.
Vi liksom, kan si at det er toppen.
Ja.
Eller det har i hvert fall vært toppen. Og så finnes det veldig, veldig mange ivrige løpere i den byen her. Altså sånn, det er en veldig aktiv by. Altså sånn, det er naturlig, det er masse fjell, det er masse fin skog tett på sentrum. Mm. Så det er veldig bra. Og det er veldig sånn bredt spekter av løpere på det som liker å holde seg til asfalten. Vi kan si at det er også et lag da. At det er veldig mange gode løpere som liker å løpe kjapt på asfalt som vi startet med.
Tror du det har litt å gjøre med at Midnight Sun Marathon er på en måte årets event i Tromsø?
Ja.
At det er sånn at det er målestokken.
Midnight Sun Marathon er blitt et enormt arrangement.
Mm.
Nesten større for utlendinger, riktig nok. Men i Tromsø så har det en veldig stor stjerne, og stort sett, jeg føler at hele byen trener til Midnight Sun Marathon. Mm. Det kan ha noe med at min vennekrets begynner å bli mer og mer spisset inn mot løping, men det kan virke sånn.
Ja, men altså, når vi var liten, ja. Så var jo vi sånn, jeg vet ikke, når du spilte fotball, jeg regner med at du også stilte opp på sånne dugnadsopplegg,
yep.
og liksom hang medaljer på dem som kom i mål på 5 timer, ikke sant?
Yep. På
midt på natta.
Ja, midt på natta.
Så det er en stor event, altså alle blir på en måte brakt gjennom hele det der sirkuset, hvert eneste år, fra de er født liksom, i Tromsø. Og det gjør også noe med mindsetet, og det er det at jeg husker da jeg vokste opp og så dem som kom i mål på maraton, der liksom hang medaljer på de her folkene som holdt på å dø. Så tenkte jeg sånn her, jeg skal aldri gjøre det. De folkene der er gæren, og 42 kilometer, det er nok det lengste menneskekroppen kan springe. Det var liksom det som festet seg i hodet mitt. Da var det bare sånn, nei, nå drar jeg tilbake til fotballbanen, og så er det det jeg skal holde på med, for det der er ikke bra. Det var litt sånn, ja, det var i hvert fall det de gjorde med meg.
Jeg tror du har gjort det med mange.
Ja. Gjorde du det med deg, eller tenkte du bare, shit, det der er fett?
Jeg aldri syntes det var kult.
Mm.
Nei, jeg må innrømme det, og det har jeg alltid fristet. Jeg har deltatt på... Jeg deltet litt sånn sporadisk på noen av de løpene, 4,2 kilometer da jeg var liten, har jeg løpt en 2-3 ganger, kanskje.
Jeg sprang det et par ganger også.
Ja, ja. Og det er litt sånn veldig bra, egentlig. Mm. Altså sånn at ungdom, barn fra andre idretter kan få lov til å melde seg på et løp en gang iblant.
Ja.
Men så er det jo også det helt andre siden av løping, hvis jeg sier at sånn stiløping og ultraløping er i helt annen siden da.
Mm.
Så er det jo en veldig sånn, det er en veldig viktig og stor fjellkultur i Tromsø. Spesielt på vinteren så kommer den frem når vi ser at stort sett hele byen står på randonnerski.
Ja.
Og det er jo kjempebra. Og på sommeren, spesielt nå som man har den skjerpa trappa opp til fjellheisen, der er det lagt steiner hele veien opp til
til fjellheisen, til fjellstua.
Ja. Så jeg bruker ikke den helt enormt mye.
Ja, det er dødskult.
Det er faktisk det.
Ja. Jeg sa til niesa mi i går at hun må, for hun drev å ropte og hylte en del, hun er jo ganske lite.
Ja.
Men gammel nok til å vite hva skjerpetrappa er, for hun har gått der. Jeg kaller den for, nå må du skjerpe deg trappa. Da måtte få seg en tur opp i skjerpet, må du skjerpe deg trappa.
Det er ganske bra.
Men vi som er sånn her... kanskje ikke like at naturen blir tuklet så mye med. Vi kan jo si hva vi vil om det at noen har kommet og lagt trappetrinn på den gode gamle stien. Men det har gjort er jo at det er jo sykt mange som bruker den. Altså det er jo helt enormt. Så det er jo dritfett. Det er faktisk dritfett. Shoutout til Sherpa.
Absolutt. Absolutt. Altså for folkehelsa så er det et enormt bra tiltak.
Ja.
Selv om, ja, som du sier at det var delte meninger om den i starten.
Men det er det jo om alt. Alle folk hater jo endringer.
Spesielt.
Ja.
Vi som kommer herfra,
skal jeg si.
Ja, men du stilte deg spørsmålet, hvorfor har ingen tatt eierskap til de fjellene? Man har jo en randonnéklubb, og man har fjellgrupper til Tromsø studentforening.
Ja.
Men, og vi har som sagt jo Hilde Aders, vi har jo Yngvild, han Rolf Einar Jensen, som tidligere har gjort veldig bra skriveserien, bodde her i noen år, Erik Haugsnes, som prestert på internasjonalt nivå, har sterk tilknytning til byen, masse skiløpere som hevder seg i hvert eneste løp de stiller opp i.
Men det er bare sånne små satellitter rundt omkring som er små stjerner, individer, men det er liksom ikke noe sånn her ordentlig miljø, sånn som Tromsø Løpeklubb med masse fellestreninger og sånne her, sånn der da.
Nei, det skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner det, og det er litt rart, for det er så tilgjengelig.
Ja.
Liksom, altså sånn det er, hvis du bor på øya, så er det 4 kilometer til nærmeste, altså sånn, stabbunnen av et fjell. Ikke sant? Du har i tillegg til at du har Tromsømarka som du kan løpe på stia kupert i. Men så det er kanskje noe vi må se på. Og som jeg tror er i gang med å endre seg akkurat nå. Jeg vet at jeg og et par andre ser veldig opp til dere nede i Oslo, det dere har fått til med Skyblazers og
Stirsdag.
Ja, Stirsdag. Ja. Kjempetiltak. Vi snakker om folkehelsa. Og det dukker jo opp sånn her. Altså, ultraløping har virkelig fått en sånn boom.
Ja.
Også nå i Norge. Det er ultraløpeklubber over, ja, det skapes ultraløpeklubber over en lav sko. Mange ser nok opp til dere, spesielt. Så jeg håper og tror at vi kan få til en endring i Tromsø, for det er litt dumt å bruke sommeren sin, hvis du er i Tromsø på sommeren, og bruke sommeren på færlags asfalten her. For all del er fin natur,
fin asfalt.
I den grad at den er knapt asfaltert her i Tromsø, og så, men det er så vakkert på fjellet her.
Mm.
Og så, du bare ser på, vi har jo et av de mest spektakulære skyracene i verden, i bakgården vår.
Mm.
Og det er jo bare å høre hva de løperne som kommer hit sier. Det er jo eneste, altså det er per definisjon enestående.
Ja, altså av alle løp jeg har vært, nå har jeg gjort mange skyrace. Jeg tror ikke jeg kan telle på to hender hvor mange forskjellige skyrace jeg har gjort. Mange av dem har gjort flere ganger også. Alle jeg snakket med på de her turene jeg har vært på, når de også har gjort masse løp og har vært innom Tromsø, så sier de at Tromsø er det råeste løpet de har gjort, både med tanke på bare hele opplegget med organisasjonen og løypa og naturen og bare hvor ufattelig rått hele pakka er. Så, men det er jo en litt sånn litt rart hele opplegget også, for det er ikke så mange i Tromsø som vet at Skyrace eksisterer.
Det er litt sånn mange som blander det med Tromsø Mountain Challenge, som MSM arrangerer, eller... Ja.
Ja.
Det er litt kanskje, sånn, det er enda litt sært, kanskje.
Ja, jeg tror kanskje det er litt sært, da. Det er kanskje litt prematurt, hele opplegget. Ja, det å springe
fjellet. Det er femte året det går på nå.
Ja.
Ja.
Men ja, bare det der konseptet å springe i fjellet, det tror jeg er... Det er noe annet enn å bare springe i skauen, sånn som du gjør i Oslomarka, for eksempel. For der er det jo bare masse små stier. Mens i Tromsø så er liksom stiene, de er skiløype på vinteren, og de er grus på sommeren. Det er liksom ikke det tekniske småstiene.
Ja, da må du opp på fjellet.
Da må du opp på fjellet.
Ja.
Så det gjør noe med liksom mindsetet. I Oslo kan du bare gå inn i skogen, og så improviserer du, og plutselig har det gått liksom 3 timer, og du vet ikke hvor du er. Du bare har det fett, ikke sant? Mens i Tromsø så vet du alltid, liksom. Du vet, ja, der har du Tromsdalstien, der har du... Ja, der borte er blåmann, liksom. Du vet alltid hvor du er.
Ja.
Sant?
Du er stort sett alltid over treggrensa.
Ja, det tar ikke 200 meter så er du på treggrensa. Nei, jeg vet ikke. Dere må jo bare ta utfordring. Ja. Neste tirsdag så bare arrangerer du Tromsø, jeg vet ikke, lag et catchy navn. Du kan kalle det stirsdag, selv om det liksom, jeg vet ikke hvor du skulle ha det løypa. Det må jo være på sti. Nei. For at det skal være stirsdag.
Ja.
Du kan ikke ha det på grusvei.
Det er mulig at vår stirsdag blir en sånn konstant stirsdag extreme, altså, for at det Tromsø kan by på er bare ekstreme greier.
Ja.
Men vi liker utfordringer, vi som kommer fra nå.
Ja, vi kan sette oss ned, og så kan vi lage en 12 kilometer lang løype, som er sånn her oppnåelig for de fleste.
Det er en god idé.
Ja.
Veldig god idé.
All right. Du har vært ute og løpt litt i år. Hva du har gjort? Har det her vært et gjennombrudsår, føler du? Eller var det kanskje i fjor, forfjor?
Det her er kanskje det året jeg har... Hvis jeg sier at 2017 var det første året jeg virkelig hadde satsa,
ja.
Så prøvde jeg meg på litt forskjellige løp. Altså alt fra asfalt, halvmaraton, og så lengre fjelløp. Og hadde OK suksess. Men jeg var enda ikke på de treningsmengdene at det ble helt sånn at jeg følte at jeg trente veldig spesifikt til det. Det var litt sånn, jeg løp 80-100 kilometer i uka, og det var litt sånn, ja, det var gøy, det var mer smak.
Ja.
2018 så fokuserte jeg stort sett bare på Berlin Marathon.
Okay.
Det var veldig lite fjell og sti. Savnet det.
Ja.
Bestemte meg for å prøve å legge opp en sånn opplegg at man, fordi det er vanskelig å løpe på fjell her og på sti på vinteren, og med vinteren som er denne perioden november-mai.
Ja. Det er kanskje derfor folk ikke springer så mye i fjellet på sommeren, er fordi at det er såpass utilgjengelig generelt i løpet av året.
Ja.
Så nei, du kan jo egentlig bare droppe å springe i fjellet fra i hvert fall 1. november til og med midten av mai.
Ja.
Og,
hvis du vil virkelig springe,
ja.
Det er fint å gå.
Ja.
Kanskje derfor randonnékulturen og skikulturen i Tromsø står så sterkt også.
Ja, det kan være. Også for, ja, ikke sant? For du får det liksom ikke, skal du satse som fjelløper i Tromsø, så får du ikke den kontinuiteten.
Nei.
Som du ville fått, for eksempel, jeg vet ikke, hvis du hadde bodd i Peru.
Ja, hvis du hadde bodd i Peru, så hadde det vært litt annerledes.
Ja.
Nei, så det er jo litt av problemet da. Så jeg, også i år så trente jeg til sånn asfaltløping på vinteren. Og så satt jeg mot motbakkecupen som arrangeres i Norge.
Ok, ja.
Og det er jo sånne løp på rundt 8-10 kilometer, stort sett bare rett opp.
Er det rett opp, eller er det slak opp, sånn 10%?
Litt variert.
Ja. Nok, eller ikke bratt nok til at du kan fortsatt få trent opp til et motbakkeløp på tredjemølla?
Altså, jeg prøvde jo det. Stort sett, jeg hadde min første motbakke økte ute på sti, jeg tror rundt 1. mai.
Ok.
Og så var første motbakkeløpet i den motbakkecupen 1. juni kanskje? Cirka 1. helga juni og 1. helga mai. Så jeg hadde cirka en måned ute på sti da.
Mm.
Og så en sånn eksamensmåned, så var det jo litt begrenset hvor mye det egentlig var av løping. Og det ble litt tight. Altså sånn, det var vanskelig å stille 100% klar på den startstreken. Når det startskuddet på Hovlandsnuten oppgikk, så trodde jeg visste at formen min, sånn, løpeformen min var bedre enn den har vært noensinne. Men
spesifisiteten var ikke der.
Og når det er litt sånn vått i løypa, spesielt de siste 300 høydemeter når det løpet er sånn småteknisk, hva gjør med at da sliter jeg, rett og slett. Men jeg ga meg ikke, og to uker senere så var det NM i motbakke, og da var det løypa som passet meg mye bedre.
Hvor det var?
Med fjell opp i Valdal.
Ok.
Sånn 1000 høydemeter, kanskje en mil langt.
Ok.
Så 10% gjennomsnittlig stigning, og stort sett alt gikk på sånne kjerreveier. Og det var perfekt.
Ikke sant?
Ja. For det er nesten som å løpe på i mølle i hvert fall.
Det er ikke det samme som mountain running?
Jo.
Det er liksom
det samme, det er mountain running.
Det er mountain running,
ja. Det begynner å bli mye å holde styr på.
Det er så sjukt mye nå. Jeg tror det er også en grunn til at folk ikke liksom gjør seg så, blir klok på hele greia da. For du har liksom, la oss prøve å ramse opp alle sjangre du har.
Yes.
Du har liksom, la oss si den klassiske ultraløping som er liksom sånn her 100 miles på sti i USA, yep. Western States. Det er liksom, er det terrengultra, eller er det bare en klassisk ultra? Det er det, ikke sant?
Ja.
Og så har du, og det er liksom, så har du organisasjoner som er liksom sånn her World Ultra Tour.
Ja. World. Ja, det er det. Ultra
dette.
Trail.
Ja.
Hvem vet?
Og så har du Skyrunning.
Ja.
Og så har du Golden Trail Series.
Mountain Running World. Ja, Mountain Running-serien. Ja. Det er en egen greie.
Og så har du VM Ultra Trail.
Ja.
Og så har du VM i Skyrunning.
Ja.
Og EM i Skyrunning.
Ja.
Og så har du...
det som skal være nå i Argentina.
Ja, hva er det for noe?
Jeg tror det er også... Ja, det er kanskje mountain running.
Det er mountain running.
Og det ja. Samme med det som var i EM. EM i et eller annet. Mot ja. Mountain running i Zermatt. Det er veldig ja. Mye å holde styr på.
Ja, og så har du de her flate ultraløpene. Sånn her 100 kilometer på asfalt.
Ja.
Og 50 kilometer asfalt.
Som det egentlig heter maraton.
Ja.
Puss.
Ja. Og så har du 24 timers løp.
Ja, ja altså, og så kan du kjøre den på bane, og du kan kjøre den på asfalt.
Og, ja, ikke sant?
Ja.
Og så har du stage race,
ja.
Som er blitt min nisje.
Det er bra, Tristan.
Min greie, jeg tar den.
Ja, bra. Slipp jeg gjør det.
Ja. Det er sikkert masse vi har misset nå.
Ja,
men ja, så har du jo liksom cross country,
ja.
Som på norsk heter terreng.
Ja.
Men det er jo, hvis du ser på andre, hvis du ser på skyrunning liksom, og sammenligner det med cross country, så er jo ikke det, det er jo helt annerledes.
Ja.
Cross country eller terrengløp er jo at du springer rundt og rundt på en golfbane.
Ja, det går litt opp og ned.
Ja, det er litt kupert.
Ja. Og ikke asfalt kanskje.
Ja, ikke sant. Nei, så det er mye å holde styr på. Og hvordan driver du å velge deg løp? For at nå er det liksom, du startet med løping da du var 19. Hvordan begynte du å navigere i hele systemet da? Det er jo så sykt mye. Man burde jo ha et sånn her crashkurs. Det burde være en sånn YouTube-video på 10 minutter.
Yeah. Yeah.
Sånn her, det her er tingene du kan gjøre. Det her er sånne klassiske race du burde velge.
Mm.
Det her er inngangs...
Har ikke du en YouTube-kanal, Hans Christian?
Det har jeg jo. Jeg har jo også en podcast.
Ja, hva er det du skal tilbake til her?
Ja. Vet du hva, det høres ut som en sånn her, kanskje sånn her, man kunne lage en sånn interaktiv nettside, eller en app,
hmm.
der du kan liksom filtrere på hva du har lyst, hva du liker å gjøre, og hva du kan tenke deg å gjøre, og så ender du opp med liksom, ja, jeg skal gjøre Sierre-signal.
Ja.
Det høres ut som løpet for meg.
Ja.
Det var en, jeg har en kompis som ville at jeg skulle lage en sånn filtreringsfunksjon på hvordan mat du liker. Så hva du får servert på stasjonene. Så, og hvordan type ost du får
nettopp,
servert. Sånn, like du greier, så kan du springe UTMB. Ikke sant? Sånn. Men ja, det får bli en utfordring til, hvis det er noen webutviklere med litt for mye tid til overs som hører på podcasten.
Get on it.
Get on it. Dere kan få... Jeg skal ikke saksøke dere. Den ideen der, den får dere.
Ja, det får dere. Det får noen andre enn jeg styrer med. Ja. Nei, men altså, sånn, jeg startet egentlig da med det der terrengmaratonet mitt. Og da havnet jeg inn i en sånn der, de som var på det løpet der, de hadde jo løpt mye sånn der terreng, altså ultraløp, de hadde løpt stort sett mye terrengløp. Og så kjente jeg til Yngvild godt, som sitter
ja,
på
som sitter her.
Der. Ja. Den er veldig stille. ja. For at hun har jo også gått egentlig den samme veien som jeg gikk. Hun gikk på samme skole, altså videregående. Med, hun var mye bedre enn meg i fotball.
Okay.
Hun var jo på landslaget.
Var hun på landslaget?
Hun, Yngvild, som sitter her, hun ja. Var på landslaget i fotball. Ja, jeg tror hun var på G19, kanskje.
Ja, ja.
Og jeg var knapt god nok til å spille på et fjerde divisjonslag.
Mm.
Så å si at jeg sammenligner meg med Yngvild i det hele tatt, er egentlig helt håpløst. Men vi kan si at jeg gjør det.
Ja,
for hun er ikke, så hun kan ikke si imot meg noen sett.
Det er sant.
Og da visste jeg jo at det er noe som heter fjelløping. Og jeg visste ikke om at det heter ultraløping, og at det heter alt det vi nettopp gikk gjennom.
Ja.
For meg så var det liksom fjell, og det var asfalt. Og så var det litt annet da, fordi at i 2016, så var jeg på Twitter. Jeg må ha vært siste helgen i juni 2016. Så jeg var på Twitter. Og plutselig, jeg begynte å følge noen som løpebruker. Plutselig var det noen som retweetet noe om Jim Walsley sitt pågående Western States.
Hvordan år var det her, sa du?
2016. Ja. Det var det året han ledet i
99 miles.
Ja, omtrent og forsvant. Ja. Så det var litt sånn...
Det var det året Didrik Hermansen løp inn til andreplass.
Ja, etter hvert. Ja. Ja, det var det året. Og det var litt sånn, jeg skjønte ikke helt hva det her var. Jeg skjønte ikke helt hvordan man løp dem virkelig 100 miles. Mm. Jeg sov dem, liksom, løp dem. Det var sånn jeg gikk ikke helt opp med. Så begynte jeg å gjøre litt research, og så hørtes det dritkult ut.
Ja.
Så egentlig fra starten av, så har liksom drømmen min alltid vært liksom å løpe Western States. Og løpe som sti og ultraløp.
Så Jim Walmsley, var det ditt første sånn ordentlig møte med...
Med den verden, ja. Med altså, via Yngvild.
Ja.
Så var det liksom mitt første møte med liksom den verden. Så han har på en måte vært sånn forbilde for meg. Altså en jeg ser opp til. Og en dag så håper jeg å kunne løpe de løpene også. Men jeg skjønte jo at for en som løper en gang hver tredje uke, så er det kanskje dumt å begynne å starte med et sånn 100-mile-løp.
Med Western States,
ja. Ja, det er jo ikke... Nå vet du jo også at det er veldig vanskelig å komme inn i det løpet. Det fant jeg også ut etter hvert. Ja. Så jeg startet med den mer tradisjonelle veien, som jeg har sagt, asfalt og hele pakka. Men det jeg har gjort i år da, er at jeg prøver å spe på med fjelløping på sommeren, fordi jeg synes det er dritkult, spesielt her i Tromsø. Jeg løper NM i motbakke, gjorde det overraskende bra der.
Hvordan gjorde du det?
Jeg kom på... nå var Killian i det løpet da. Og han slo meg med 5 minutter, så han telles ikke. Jeg tror jeg kom 3 minutter bak Torstein Tengsereid som vant. Jeg kom på 6. plass totalt. Ble spurtslått av Stian Norvik. Han slår meg riktig nok på 99 av 100 dager, så det skulle bare mangle.
Ja.
Men det var liksom sånn, det er da jeg følte at jeg virkelig hadde noe her å gjøre. Så tok jeg og fløy ned til...
Fløy du?
Ja, vi kan ta denne samtalen på huset. Jeg fløy ned til Milano.
Ja.
Og så toget jeg rundt i Europa i 5-6 uker ja. Og løp Eiger Ultra Trail E35, som er 35 kilometers løp under den Eiger Ultra Trail helga,
ja.
Som er en del av Ultra World Trail Tour,
ja.
Kalle det ja. Hva man vil. Løpet det, så var jeg uttatt til å løpe junior-VM i Skyrunning 2 uker etterpå.
Så som var i Italia?
Italia, ja. Gran Sasso Skyrace, tror jeg det heter. Og så tog jeg til Sierra og løp Sierra Sinal. Så det var liksom det jeg
gjorde. Og
det var der vi møttes.
Og der gjorde du faktisk jævlig bra.
Ja, sånn når jeg sier til folk, jeg kom på 17. plass, så er folk sånn, du pleier jo å vinne løpstiden her i Tromsø. Du hadde en dårlig dag eller noe? Ja. Så, jeg hadde kanskje et av de beste dagene jeg hadde noensinne, kom fortsatt på 17. plass.
Ja.
Det er jo et, altså hvis man skal løpe ett fjelløp, jeg tror at hvis du skal løpe ett fjelløp i livet ditt, og da mener jeg virkelig bare ett, så tror jeg vil anbefale folk å løpe Sierra Sinal. For det er virkelig et løp for alle.
Løp for alle.
Jeg mener at det er et løp hvor, for det ser man jo også på startlist og sånn, at her kommer det afrikanere som har løpt lav, altså sånn 2.10 på maraton, som har gjort det veldig bra i motbakke VM. Her kommer Killian, som sikkert også kunne løpt 2.10 på maraton om han hadde trent i det.
Han har løpt 1.59.
Ja,
altså hvis han trente det.
Hvem vet? Gjennom et par av det 4% skoene, så kanskje han hadde gjort det.
Ja.
Her kommer det raske amerikanere som kan løpe både høyt og lavt.
Jim Walmsley, for eksempel.
Jim Walmsley, for eksempel. Ja. Mitt store forbilde. Det er rett og slett bare et helt vanvittig løp. Altså, det går opp, og så går det... Folk tar sånn, det går opp, og så er det flatt, og så går det ned.
Ja.
Jeg løp...
Story of my life.
Faktisk. Men det er ikke helt sant, for jeg føler at jeg løp en oppoverbakke når det var sånn 2 kilometer igjen til mål. Jeg hadde enda ikke løpt nedover, følte jeg. Så det der er et lureløp.
Men det ikke så teknisk.
Det ikke så teknisk. Du ser jo de tiden som blir løpt der, det helt...
Det, men det et veldig løpbart fjelløp, har jeg hørt. Men det jo mer sånn her... Det jo veldig diskutabelt da, eller diskuterbart, det du sier om at skal du løpe ett løp, så det sier et signal, men... Men det som du sier, kanskje et løp for alle da. Og der dem som virkelig er i fysisk bra løpeform kan briljere.
Ja.
Og du trenger ikke å ha liksom dunket 10 år i skrenta ned hamperåken for å gjøre det bra. Så det kroner vel den beste raske fjelløperen på ja, lettløpt fjellterreng. Ja. Og så er det også et løp som har ekstremt bra folkeliv underveis.
Veldig.
For det har jo så mye tradisjon også. Når du kommer ned der fra fjellet ned til Sinal,
ja.
Det er jo helt sjukt.
Ja, det er sånn...
Du får nesten ikke løp nedover.
Nei, du føler meg som en sånn syklist som sykler opp de fjelletappene i Tour de France,
ja.
Hvor du bare ser dem. Det er bare sånn liten sånn sluse de sykler oppover, og det er flagg, og det er nakne folk som vil ha oppmerksomhet fra TV-kameraen, og det er liksom det er kritt på tegnet i asfalten. Det er enorm stemning.
Mm. Å løpe under 3 timer der, det er ganske bra det. Du sprang på...
Jeg sprang 2.55.
2.55,
ja. Det er solidt. En halvtime bak Kilian, riktig nok.
Ja, ja.
Vi må få frem det.
Ja, ja.
Alright, folkens. Da er det på tide å gi en liten shout-out til dem som sørger for at den sjappa her går rundt. Og for deg som ikke vet hvordan sjappa går rundt, så er det faktisk hovedsakelig. Det er faktisk lytterne mine. Og kanskje du er en av dem. Jeg bruker nemlig en tjeneste som heter Patreon for å samle inn småbeløp en gang i måneden av folk som er så snille at de har lyst til å støtte meg med produksjon av podcasten. Og dem som gir $10 eller mer, de får en personlig hilsen i episoderne, i hvert fall de fleste episoderne. Og det er akkurat det jeg skal gjøre nå. Og så skal jeg legge på litt fete beats, sånn at det blir god stemning. Og så kanskje jeg tar halvparten først nå, og så halvparten resten plutselig ut en eller annen gang ut i episoden. Men da, vi bare kjører på alfabetisk rekkefølge, og så får du kose deg med litt Patreon, shoutouts og fete beats i bakgrunnen. Alexander, Amir, Anette, Anita, Andreas. Vet du hva? Nå skal jeg skal ta og sette mikken litt unna her nå, og så skal jeg rope langt unna.
Bård, Kristel, Erling, Fred, Fredrik, Geir Horten, Stor, Gunnar, Håkon, Eram Spil, Ingvild, Iselin, Inge, Janne, Jenny, Joachim, Jonas, Johannes, Jørgen,
Ja, etter, skal vi se, la oss spole tilbake, var det 2 uker før du sprang skyrunning?
Det var uka før.
Uka før, ja. Og det er også en sånn her greie, for det var Youth World Championships.
Ja, da har de også laget junior VM i skyrunning.
Ja, og da stilte Norge med et lag, et landslag.
Et landslag, ja.
Men det må folk også, det er også noe å huske på, liksom landslaget i skyrunning, det går ikke via idrettsforbundet.
Nei.
Det er rett og slett en privat organisasjon,
yep.
Der noen bare sier, ja, ta nå Norge, ta nå og finn noen flinke løpere. Altså, det er noen som tar initiativ til å finne noen flinke løpere. Så kommer folk seg dit, og så er de Norge.
Helt sant. Det er ikke ja. De kule røde draktene som de får utdelt på Trengultra-VM eller motbakke-VM eller VM.
I Doha, ja. Ja. Men det er fortsatt dritfett da, for det er jo... Fortell litt om opplevelsen da. Hvordan var det å være et youth-VM?
Altså,
fordi Norge gjorde det jævlig bra da.
Vi gjorde
det
veldig bra.
Ja.
Vi tok bronse i lagkonkurransen. Vi ble faktisk gitt sølv til og med, men så fikk vi vite 2 timer senere at det var en regnefeil, og at Spania tok sølv rett foran oss.
Korrupsjon.
Mange vil si det, jeg står ikke bak det, det var Hans Christian sin uttalelse. Nei, altså sånn, vi var 4 utøvere.
Ja.
Meg, og en som heter Jesper Lundin, som også er fra Tromsø her, friidrettsgutt.
Ok.
Per Christian Grieg fra Bergen, og Live Soli. Live er jo... 15 år, 16 år.
Ja, det er hun der...
Hun som gruset Emilie Forsberg på Hornindal, 36 kilometer, ja, med sånn 20 minutter.
Ja.
Hun vant selvfølgelig alt hun stilte opp i.
Ja, ja.
Per Christian tok gull i sin aldersklasse i vertikalen og kom på andre plass totalt. Jesper gjorde også veldig bra. Jeg var det sorte fåret på laget. Han som sanket færrest poeng, og som mest sannsynlig grunn til at vi ikke fikk den sølvmedaljen.
Totalt.
Ja. Jeg var også selvfølgelig, jeg er jo U23-klassen nå. Vi kan si at det var høyere nivå i U23-klassen siden vi er eldst. Men hvis jeg skal beskrive det der, så er det et vertikal på en fredag, og så var det et sky race på søndag. Og det er litt som, altså vi var jo i en sånn der liten, knøttliten sånn ski resort midt i Italia.
Midt i Italia?
Ja, sånn, eller? I hjertet av Italia.
Okay.
Sånn midt i.
Ok.
Og det var, jeg tror det var en vei, så det var 2-3 hotell, og så er det liksom en skiheis. Så det var jo veldig intim, for det var jo 200 utøvere, tror jeg, fra hele verden. Alt fra, tror jeg, Iran hadde vel lag, og Japan, og USA, og Norge, selvfølgelig Italia. Det var 30 land, kanskje. Ja, noe sånt. Så det var liksom... Jeg tror jeg beskrev det best når jeg sa at det var som å være på leirskole igjen. Rett og slett bare sånn her sykt koselig, litt sånn spennende stemning.
Hvor du var på leirskole?
Haraldvold.
Ok, jeg var på Sappen. Det var ikke så fett.
Nei, Sappen har jeg hørt. Nå kommer bjelle. Kan du nå, vet du, nå kommer bjelle?
Ja, kommer du å vekte oss på vet du hva, jeg har mange sånne traumatiske opplevelser derfra. Ja.
Du kjenner noen mange traumatiske opplevelser fra det som er i uke i skuen.
Hva det var greia? Det var en eller annen kis som hadde en i klassen min som bare, vi gikk jo tur, og så rev han ned noen greiner fra et tre, fordi det er jo sånn små gutter gjør, liksom, jeg tar den greinen der.
Det må stige ingeværen min nå.
Ja, ikke sant? Ja. Og så hadde han der lederen på leirskolen. Han klikket på han. Han skulle liksom sette han på plass, fordi at man gjør ikke sånn med naturen. Ikke sant? Så sa han sånn her, du, alt du tar fra naturen skal du bruke. Så du må spise den. Han tvingte han til å begynne å tygge på greina.
Nei.
Han klarte ikke å svelle den, men det var liksom bare sånn her, han gikk alt for langt i å få han til å spise hele greina. Det var bare sånn her, ok, det her er ekstremt ugreit. Så... Ja, shoutout til Sappen.
Ja, det er shoutout tydeligvis.
Du kan ha respekt for naturen, men så mye respekt.
Ja,
ja.
Det, han vært jo sikkert i lekse da. Jeg tror han går sikkert ikke å ta greden noe lenger.
Han ble sikkert ikke veganer, tror jeg.
Nei, garantert ikke.
Men fortsett da.
Nei, veldig sånn koselig. Masse ungdom. Ingen som kjenner hverandre liksom.
Nei.
Så det går liksom på gebrokken av engelsk stort sett over hele linja. Veldig sosialt. Det er liksom når man ikke løper, så spiller man bordtennis eller billiard, eller bare sitter i en lobby og bare chatter, snakker. Jeg hørte at du har fått litt kritikk for å bruke litt for mye sånn engelskspråklige ord. Så jeg skal si at vi snakket med hverandre i lobbyen. Og liksom, bare sånn masse koselige greier.
Ja.
Og så på 2 av de 3 dagene så var det liksom blodig alvor da. Med en vertikal, 3,5 kilometer, ja, 1000 høydemeter. Var veldig, veldig, veldig varmt ved starten.
Ja.
Men det var sånn intervallstart. Startet 1 og 1 med 15 sekunder mellomrom, tror jeg. Og jeg tror vi gikk på etter alder. Så jeg var nesten sist. Og når jeg skulle starte, så var det plutselig blitt oversiden. Og det hadde begynt å regne, og hagle, og lyne, og tordne.
Oh, shit.
Så det var ganske sånn... Det var dramatisk. Men det var kult også, spektakulært. Det gikk jo heldigvis bra, så derfor har jeg fått lov til å si at det var kult og spektakulært.
Ja.
Hadde det ikke vært bra, så... Hadde jeg sikkert ikke sagt det,
ja.
Så
kanskje det dårlig. Gjorde at du ble redd. Du sprang enda fortere.
Absolutt. Ja, gjorde det ok der. Det er ikke noe sånn vertikal fyr. Det blir litt for teknisk for meg.
Ja, ok.
Og litt sånn lite løping. Og så bruker man jo lørdagen sin bare på å spise masse mat. Masse pasta, stort sett bare pasta vi fikk servert.
Ja.
Jogga en liten tur. Trodde man kom til å være veldig mye mer sliten etter en sånn på en sånn vertikal hviledag Sky Race, men det gikk egentlig ganske greit.
Mm.
Så hvis du der ute har lyst til, skal på et sånn stort Sky Race, og du ser at det er en vertikal på fredagen, og så skal du egentlig løpe et løp på søndagen, jeg kan egentlig nesten anbefale å kjøre deg en vertikal på fredagen, for å få liksom med ut av den opplevelsen. Spesielt hvis du ikke har lyst til å, hvis det ikke er veldig viktig for deg å prestere liksom maksimalt i toppen av løpet, så synes jeg det var et veldig sånn kul opplevelse.
Det er kanskje litt annerledes hvis det, vertikalen er dagen før.
Hvis det er dagen før, så har jeg ikke noe erfaring med det, så det kan jeg egentlig ingenting om. Det er sikkert noe helt annet. Også Sky Race var 23 kilometer, 2500 høydemeter. Ganske teknisk, stort sett alt av løpet foregår på sånn, hva det kan ha vært? Vi startet jo på 1000 meter, tror jeg. Det var stort sett mest, det var jo på sånn nesten 2000 sikkert høyde. Ganske høyt, men ikke sånn. Jeg tror ikke det var derfor det ikke gikk så fort til tider, for det er generelt tungt å løpe i fjellene.
Ja.
Ganske teknisk. Jeg har som sagt ikke sånn veldig god i teknisk terreng, men bra nedover. Tok igjen ganske mange på, fra toppen og ned, og kom på eget 13. plass kanskje, totalt. Veldig fornøyd med det. Og da ble det til slutt bronse på Norge, takket være tre veldig gode utøvere og en U23-løper som gjorde sitt beste.
Ja, nei, men det er jo solid da.
Det er veldig solid, herregud. Det var en utrolig artig opplevelse.
Ja.
Jeg tror jeg er gammel nok til å være med neste år også, og hvis jeg får lovt, så vil jeg stille og gjøre det mye bedre.
Det er jo Katrine Willemsen som er ansvarlig for det nordiske uttaket. Hun er jo også kjæresten til han Pascal Egli, som jeg lagde to episoder med til denne The Blazing Podcast. Det var bare litt sånn inside-info.
Ja,
han er jo... Han trener seg opp. Han hadde jo ganske heftig skade. Så jeg tror han sykler nå. Tilbake på sykkelen.
Meget habil løper.
Ja.
Hvis jeg får si det mildt.
Ja.
Så jeg håper at han er tilbake på toppen i neste sesong.
Ja, jeg håper
Katrine
det.
Katrine er også veldig, veldig god løper. Hun har også vært skadet nå.
Ja,
så hvis du hører på deg, Katrine, så sender vi deg de beste tankene om en speedy recovery. En kjapp, hva heter andre ord for recovery?
Restitusjon.
Restitusjon, ja.
Ja, tilbake. Shoutout til Pascal og Katrine. Mm. Du springer jo ikke bare i fjellet, som sagt. Du har sprunget litt, skal vi si, halvmaraton, altså mila.
Ja.
Har du en sånn her svakhet for mila?
Og mila er gøy,
ja.
For det er liksom, det er smerte omtrent, ja, ikke helt nødvendigvis hele veien, men det er mye smerte, og det er gøy.
Hva er favorittløpet ditt, hvor du har sprunget mila enn?
Jeg har sprunget mila egentlig ikke så veldig mange andre plasser enn her i Tromsø. Jeg løpt hytteplan mila i fjor,
ja.
På 32.06. Skal tilbake dit om 2,5 uker, tror jeg.
Ja.
Det er. Men så er jeg også veldig svak for Kroken-mila her i Tromsø.
Shouta til Kroken.
Shouta til Kroken. Altså, Kroken får ikke nok kjærlighet.
Nei.
Så,
men hvor den løypa går den? Den går fra...
For dere som er veldig lokalkjent i Tromsø,
ja.
Så går den fra rett på nedsida av gymsalen til Kroken Ungdomskroken barneskole.
Ok.
Og så går den sørover, og så snur vi sikkert... Nei, snur vi... I båthavna i Tromsdalen, og så springer vi samme veien tilbake.
Okay.
Ganske flat løype, veldig rask.
Avhengig av vindretningen da?
avhengig av innretningen.
Ja.
Noen ganger så får du den i siste halvdel, og noen ganger får du den første halvdel. Det...
Du sprang jo løp i helga.
Jeg sprang løp i helga, ja.
Du var jo i Harstad.
Harstad.
Hvordan var det løpet? Du vant jo.
Ja.
Fan, grattis.
Tusen takk, Jens Christian.
Det burde egentlig innlede meg.
Nei, men da vil jeg egentlig litt tilbake til det her med at jeg tror at fjelløping og ultraløping er på en sånn generell oppgang, også i Nord-Norge. Det dukker opp motbakkeløp, sånne her sti, halvmaraton, maratonløp, overalt.
Var det her et halvmaraton, eller var det bare en løype som var sånn cirka?
Det her var en 12 kilometer. Det var et halvt maraton og et maraton.
Ok. Du, det var jo også et ultra der. Jeg vet ikke om det var samme arrangement, men jeg så der Liss Wallestrand, som har vært på podcasten litt her. Hun sprang et sånn her, jeg lurer på om det er litt sånn her last man standing opplegg.
Oh,
i sånn løype. Og så endte hun opp med å springe 96 kilometer eller noe sånt.
Fy.
Ja.
Det...
Men det var ikke samme arrangement?
Nei, det var ikke. Maraton ble på her siden vunnet av ingen andre enn Halvard Sjølberg.
Ja,
så her, så vi snakker jo høyt nivå på maraton i hvert fall.
Ja.
Og jeg vant halvmaratonet på guttesiden. Møtte mye bra konkurranse fra sterke langrennsgutter. Utrolig fin løp. Jeg har ikke vært så mye i Harstad, så jeg var litt sånn usikker på hvor i alle dager det løpet skulle være. For det var snakk om liksom 1000 høydemeter på en annen måte. Jeg var sånn, hvordan i alle dager skal du få 1000 høydemeter i Harstad? Men nydelig vær. Jeg tror det var en 8-10 grader, helt blå himmel, vindstille.
Kanon høstvær.
Altså den beste høstdagen i hele året, men sannsynlig. Jeg så bilder fra løypa to dager etterpå, da var det jo 10 centimeter snø der.
Ja.
Bare sånn alt av underlag. Vi startet litt med asfalt mot bakke, så er det litt grus, og så ble det ganske sånn, sti, småteknisk noen partier, litt gjørme, litt myr. Den løypa hadde alt. Og det var virkelig kult, og det er veldig bra at man får til sånne arrangement som er litt sånn lavterskel, og bare får folk opp og ut og gir dem muligheten til å nyte liksom sånn, bare sånn det man har, den naturen man har rundt seg. Kanskje det kan hjelpe på at man plutselig har en 50 var kanskje litt veldig ambisjøs, men sånn 50 stykk på en, vi sier det, 50 stykk på en stirsdag i Harstad også.
Du, jeg hører rykte om at de skal begynne å lage noe stirsdag-aktig i Harstad. Så det er på, jeg tror ting begynner bare, det begynner bare å poppe opp nå.
Veldig kult.
Ja, jeg tror 2020, da tror jeg virkelig liksom, da begynner ballen virkelig å rulle. Sånn seriøst.
Ja.
Da begynner folk å kaste fra seg asfaltskoene, og så, eller bruke dem i skogen.
Ja, det er lov det også. Herregud, vi dømmer ingen i skogen.
Nei. Stien er gratis,
sånn å si. Stien er gratis.
Ja.
Veldig viktig prinsipp.
Mm. Ja, det er noe med de her folkene som gjør at man får øynene opp for ting. De her forbildene. For deg, hvem var det som fikk deg til å liksom, ja, begynne å springe i fjellet, eller begynne å springe liksom? Har du noe sånn her...
Ja, altså sånn mamma og pappa har sikkert... Ja. Jeg kan sikkert takke dem for det meste. Det hjelper veldig på å bo... Der jeg bor rett under fjelleisen. Så det har alltid vært veldig sånn naturlig å liksom ta de 100 meterne til starten av stien, og så opp og ned, eller opp og en runde opp på fjellet der.
Ja.
Jeg har to gode kompiser, Sander og Andreas, som sluttet med fotball litt før meg.
Okay.
Og som begynte med fjelløping. Jeg tror Andreas, han fikk dispensasjon til å løpe altså den fulle Tromsø Skyrace-distansen, Harperokken versjonen når han var 16 år, og da tror jeg det var 18-årsaldersgrense. Jeg tror det var kanskje første eller andre år da man arrangerte det. Så det var... Jeg vil si, de har vært veldig sånn til å dra meg med på fjellturer, når jeg kanskje heller har lyst til å ta meg i kort treningsøkt, noen 30 minutter, så har de dratt meg ut på en fjelltur og bare hadde det gøy. For det, i fjellet så ser man ikke på klokka. Du ser ikke på farten.
Det er sant.
Liksom.
Du lurer på hva klokka er, så ser du på hvordan skyggen heller...
Du gjør det, ja. 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 Og når du skal sende en beskjed om når du er hjemme igjen, så bruker du sånn tepperøyk.
Jeg bare kaster en stein ned i skrenta.
Ja, du gjør det, ja. Ok. Ja, men det er sant. Det er helt sant. Det er helt sant. Du glemmer av tida. Og det er liksom bare utrolig deilig. Og jeg er veldig glad for at de to spesielt dro meg med på sånne bare koseturer. Gå opp til Fløya, som er 500 høydemeter, og en 3 kilometer fra husdøra vår, og så liksom bare løpe alt man har ned. Noen ganger så skrudde vi av hodelykta til meg midt på vinteren, bare for at det er gøy. Liksom bare sånn det å ha det gøy. Jeg håper at, jeg låter være litt sånn kritisk,
ja,
på denne podcasten
her. Ja, du, vet du hva, denne podcasten, du kan banne, du kan bruke engelske ord, og du kan oute hvem du vil, og hva som helst.
Ja, jeg skal ikke oute noen, nødvendigvis. Men liksom, jeg driver på med fotball, og da har du også drevet på med. Sånn lagidrett generelt.
Ja.
Du kan, jeg trente veldig mye, og hadde veldig lyst til å bli god. Jeg gjorde alt, egentlig, for å få det til. Og kanskje, jeg var ikke god nok, riktig nok. Men det kan være andre ting som står i veien, for at du ikke blir så god som du nødvendigvis vil i lagsporten, som at du må bli uttatt til ting. Mm. Du legger skjebnen din i andre sine hender. Så det jeg har lyst til å si her, når jeg kommer i oppfordring til andre unge gutter og jenter, som kanskje føler seg litt sånn støkk i en sånn der... ja, kanskje vil si at de er på med lagidrett, altså føler de kanskje ikke at de blir sett. Du trener masse, men du føler ikke at du får igjen for det.
Ja.
Gi en individuell idrett en sjanse, hvis du ikke driver på med en individuell idrett ved siden av. For eksempel løping. Løping er et av de mest ærlige formene for idrett som finnes. Det du legger ned, får du igjen for. Hvis du trener masse, eller gjør de riktige valgene, så blir du bedre. Det er bare deg selv du står på. Når du har gode dager, så er det på grunn av deg. Det er ikke Gud, det er ikke foreldrene dine, det er ikke treneren din, det er deg selv, og du har å takke. Hvis du går dårlig, så har du som oftest deg selv å takke også. Men alle har dårlig dag en gang blant også. Så det er litt sånn, jeg har lyst til å... hvis du strever med en lagidrett for eksempel, gi deg selv en sjanse, og prøv noe nytt. Fordi det er veldig mange som for eksempel prøver å bli fotballspillere i Norge, i hele verden. Og det er de aller færreste som blir gode nok til å... for eksempel tjene penger på det, og kunne drive på med det på hel tid. Mens du ser sånn som, altså, til og med Hans Christian kan bli god i å løpe, liksom. Ja. Så liksom...
Ja, det er jo bare en ting å gjøre, det er jo bare å legge inn arbeidet.
Ja,
prøv. Det finnes ingen snarve.
Ja, kanskje liker du det, kanskje ikke.
Ja.
Så jeg håper at flere unge tar det valget, og kanskje...
prøv det, bare kom deg ut en dag.
Ja.
Ja, men nå tror jeg at dem som hører på, de har allerede kommet seg ut.
Så ja,
de trenger ikke å få det spark i rumpa.
Nei, men
kanskje de har noen
unger
eller onkelbarn eller noe sånt som de vil inspirere til å få ut eller prøve noe nytt da. Jeg husker veldig godt da jeg spilte fotball at det der med å bli sett, jeg visste at jeg var kjempegod, jeg visste at jeg var potensielt bedre enn dem som noen av dem som var tatt ut på kretslag og sånn der, men det handlet liksom bare om å eller du måtte hele tiden liksom bevise at du var god nok, og du måtte liksom være på god fot med dem som tok ut til laget, og det var liksom bare sånn her, det var ikke godt nok å være god nok, men det er det pokker meg i løping, for du springer du miler på ett minutt fortere enn en annen kis, så er det liksom svart på hvitt,
du er bedre,
du er bedre liksom, ja. Det er ikke noen nyanser som kan... Ja. I hvert fall... det var det sagt.
Ja, det er viktig å si. Spesielt, altså sånn, jeg vet ikke jo.
Yeah.
Da fikk jeg ropt fra meg, og jeg håper du koste deg mens jeg ropte.
Ja, hvordan, hva du tenker om distanser og sånt, å være ung og sånt, er det noen vits å jage etter, og hvis du har lyst til å, du er jo for så vidt midt i den alderen og sånn der da, men du ble inspirert av Western States,
ja.
100 miles, stresser du med å løpe så langt?
Nei.
Hva du tenker om hva det gjør med kroppen, en 22 år gammel kropp, eller en 19 år gammel kropp, eller?
Jeg har jo tenkt over det, altså, når Western States er og jeg sitter og følger med, så er jeg sånn, hvorfor i alle dager driver jeg ikke på med det? Det kribler i hele kroppen min, har ikke lyst til å være med. Men det er også sånn, hvis jeg ser, når jeg ser Berlin Marathon nå til helga, så er jeg sånn, hvorfor er jeg ikke i Berlin nå? Det er sånn, jeg har lyst til å bli veldig,
jeg gjør det samme,
jeg blir veldig sånn, jeg har lyst til å gjøre det. Man kan ikke det, du kan ikke gjøre alt. Hvis man ser på en del unge, eller løpere som var veldig unge når de begynte med sånne lange ultradistanser, så var de kanskje, hvis vi ser på sånn Andrew Miller, vet ikke hvem det er, han vant Western States i 2016 året.
Ja, okay.
Han var 20 år kanskje, 21, 20.
Ja.
Han var knapt fullført et ultra-sida. Og det er litt sånn, jeg tror kanskje, og jeg synes veldig synd på han, altså, han har slitt med skader, og det kan være helt tilfeldig. Men det er litt sånn, jeg er litt redd for å havne i den der det føler at du ødelegger kroppen din for tidlig. Så jeg prøver liksom å ta det.
Men han vant Western States.
Men han vant Western States. Det er liksom, du må gjøre sånn der, ja, hva har du lyst til å gjøre?
Ja.
Har du lyst til å satse på det lange løp?
Eller et langt løp.
Eller et langt løp. Veldig bra sagt, altså, Christian. Ja. Si det på nytt.
Har du lyst til å satse på for det lange løp,
ja,
eller et langt løp?
Ja, det er utrolig bra sagt at du kom på det nå på sparket. Men samtidig så er det sånn, jeg synes at det kanskje aller viktigste, spesielt hvis du er i denne alderen hvor du kanskje har satset på noe tidligere, og du er i en sånn, jeg trenger kanskje ikke å satse, jeg vil egentlig bare ha det gøy, så gjør det du synes er gøy. Hvis du synes det er gøy å løpe 100 kilometer i skogen, så gjør det, altså sånn. Jeg skal ikke dømme deg. Jeg synes bare at du skal ha det gøy.
Ja.
Spesielt hvis du er...
Bare du ikke plager den andre.
Nei.
Ikke sant? Kardemommeloven.
Ja.
Ja.
Ja. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.
Ja. Ja, det var vel Jesus som sa. Men,
ikke han, Kasper, Jesper eller Jonathan. Så det var... Nå planer jeg litt. Men, ja.
Ok, men litt sånne her dagsaktuelle ting da. Nå er det jo VM i Doha, det var Berlin Marathon. Han, Kenenisa Bekele, sprang inn til 2 sekunder bak verdensrekord på maraton. Og Ingebrigtsen-brødrene har sprunget 5000 meter. Karsten Warholm vant 400 meter hekk.
Sykt.
Skal vi se, Amalie Juhl kvalifiserte seg til, videre til
semifinale.
Som er i dag?
Ja.
Ok, så jeg hørte faktisk på Breaking Marathon Limits den siste episoden, og den kom i går. Og da ble den spilt inn på dagen til Berlin Marathon, og da snakket de om dagsaktuelle ting, og da var det rett før Ingebrigtsen-brødrene skulle springe.
Ja.
Og jeg hørte på den her etter at de hadde sprunget. Så det føltes litt sånn rart, men samtidig ikke så verst. Så vi kan jo diskutere det. Det er dagsaktuelle ting. De kan man høre på. Jeg vet ikke, hvis noen hører på i 2058,
ja.
Det er sikkert kult å høre om, tenker jeg.
Absolutt, herregud.
Ja.
Det er veldig kult, faktisk.
Hva du tenker om norske prestasjoner da, i VM?
Det er jo helt sykt. Altså, egentlig så er det er så vanvittig at man skulle ikke... Vi lever i en slags... Vi lever i gullalder for norsk friidrett.
Jeg vil si det.
Og vi kan snakke om talent og, men det er lagt ned en utrolig bra innsats, og de rette personene har vært på rett plass til rett tid, og det er bare sånn her, det er bare utrolig vakkert, og jeg tror det plantet et sånn frø i det norske folk om at alt er mulig. Hvorfor skal den? Altså sånn, hvordan i alle dager er en gutt fra altså han er 23 år gammel gutt fra Ulsteinvik, blitt verdensmester. Han er verdens nest raskeste på 400 meter hekk. Altså sånn, hvordan går det an? Sånn statistisk sett, så er det, altså hvis du skal helt tilfell, altså statistisk sett, så er det nesten, jeg har ikke regnet på det, men det virker veldig litt sannsynlig.
Ja, men hvorfor ikke han liksom?
Hvorfor ikke han? Altså, det er mye som ligger til rette for at vi i Norge skal bli god til egentlig hva vi har lyst til.
Ja, ja.
Så det, og der er vi veldig heldige. Vi er privilegiert på mange måter.
Mm.
Vi har tid og energi til å kunne velge oss fritidsaktiviteter. Vi kan drive på med sjakk, eller vi kan gå på jakt. Vi kan samle frimerker, eller vi kan satse på 10 kamp og så bli verdensmester på hack.
Mm.
Sånn sett er vi veldig heldige, men det har blitt lagt ned masse bra arbeid.
Egentlig statistisk sett så burde egentlig Norge produsere flere flinke fotballspillere. For det er jo der
ja.
det er jo det flesteparten driver med.
Ja. Og vi er jo et
ræva
landslag, ja. Med bortsett fra Martin Ødegaard, som er vårt store håp, og Haaland, ikke nok. Vi har et par gode gutter. Kanskje vi har noen unge gutter nå som kan ta Norge til nye høyder i fotball også.
Mm.
Men det gjenstår også.
Mm.
Jeg tror bare vi er inne i en fantastisk periode for friidrett, både på guttesiden, altså, hittil har medaljen kommet mest på guttesiden, men jeg tror også vi har masse i stipendier på jentesiden også.
Det er jo Grøvdal gjør da.
Ja.
Altså, nå glemte jeg å nevne henne, men bare det å være i en finale,
ja.
Spør du meg,
det er, VM-finale.
Liksom, det er medalje i seg selv.
Og hun kunne sikkert ha vært med i VM-finalen, eller hun kunne, jeg tror at hvis hun hadde prøvd, så hadde hun kvalifisert seg lett til tatt VM-kravet i maraton, og hadde sikkert kommet seg til finalen i, eller ikke noe, hun hadde kvalifisert seg til VM-finalen i 10.000 meter, og hun skal prøve seg på 5.000 meter hos den. Hun er fantastisk.
Ja.
Hun er det. Så får vi se hva hun bestemmer seg.
Ja, eller kanskje Johaug kommer og tar
det. Kanskje Johaug kommer og tar det alle sammen. Hvem vet? Hide your lip on, folks.
Ja.
Jo, ikke skoven. Nei, det var veldig lite dagsakutelt, for det var vi ferdig med for 3 år siden, det er vitsen der.
Ja. Skal vi se, jo, apropos doping.
Ja.
Han er treneren til Mo Farah.
Ja.
Er jo nå bøsta.
Ja.
Har du fått med deg den saken der?
Ja. Her virker det som at det har vært, altså vi har vært klar over en del ting, eller vært spekulasjoner, det har vært noen rykter om hva de har brukt, og hvor mye de har brukt, og hva som er innenfor og hva som ikke er innenfor. Nå er han blitt suspendert. 4 år?
Ja, 3 eller 4 år.
3 eller 4 år.
Ja.
Og veldig mange løpere har stått frem og sagt at det er på tide, og at det er bra. Og det er i hvert fall, hvis si at han har brutt noen regler, for jeg har ikke sett fakta en svart på hvitt enda.
Nei.
Si at han har brutt reglene, så er det bra at systemet funker sånn at her er det gjort en grundig etterforskning over flere år, og til slutt så får man suspensjonen sin.
Mm.
Jeg kan ikke si noe annet enn det. Altså, det er vanskelig å spekulere i. Men jeg håper at det her er gjort en grundig prosess, og at den er gjort riktig.
Ja, jeg har ikke noe mer fakta. Jeg vet egentlig ikke noe om saken. Nei. Jeg bare leste overskrift. Men ja, det er jo kjipt da.
Også. Det er veldig kjipt.
Ja.
Du gjorde nær av meg i stedet når jeg sa at jeg fløy ned til Europa.
Ja.
Og vi snakket litt om det.
Ja.
Også i sommer.
Ja.
For vi tok veldig mange tog, jeg og du. Jeg tror vi var innom Brigg og Domodossola og Spis og Thun og x antall plasser i Schweiz og Italia og Frankrike.
Ja, tog er ikke så verst da.
Tog er fantastisk.
Mm.
Tog er fantastisk.
Jeg digger det, for det føles ikke ut som å reise.
Nei.
Det er bare, ja, i hvert fall hvis det er en strekning du aldri har vært på før. Ikke sant?
Ja.
Da kan du liksom stirre ut av vinduet, og det er liksom sakte TV hele veien. Mens fly, da stirrer du bare på skya, og sitter der med en sånn
rasjonell frykt.
Ufattelig skam.
Ja, ja. Altså sånn, det er liksom, jeg ser man kan legge inn sånne der, altså veldig mange begynner å kjøpe sånne klimakvoter for flyturene sine, og det er jo, det er jo en måte å gjøre det på. Den beste måten er kanskje ikke å fly.
Men å bo i Tromsø da, det er liksom, skal du noe sted ut i verden, så må du nesten fly.
Det er ikke rasjonelt å ta bussen til Narvik og så ta tog gjennom Sverige og så ende opp i Stockholm 30 timer senere.
Nei.
Det er ikke en
måte å gjøre det. Eller du kan ta buss til Oslo da.
Ja, 24 eller bussen timer. Til Oslo. Ja, ok, det tar deg sikkert like lang tid da. Men da tar du jo buss.
Ja.
Du tar ikke tog engang.
Nei.
Og det er litt sånn, jeg synes nesten sånn at vi her i nord det kalde i sød her må nesten få litt sånn. Ja, vi, jeg tror det veldig mange av oss som skulle ønske at vi kunne ta mindre fly. Men hvis du skal på et stort løp, hvis vi, det her jo en løpepodcast i stor grad, hvis du skal på et stort løp som ikke er Midnight Sun Marathon eller Tromsø Sky Race, så og du ikke har mulighet til å ta fri fra jobb til å kjøre dit utsett, altså,
kjøre til signal fra Tromsø, det må du ikke ta tid til.
Ta deg to uker fri fra jobb bare for å kjøre bil. Så må du ta fly. Fordi vi har ikke toget stoppet i Bodø. Nei, går det så langt nord?
Det går så langt nord som til Bodø, ja.
Ja, og så går det tog fra Narvik til Sverige.
Ja.
Så vi kan ikke ta tog. Vi kan ta buss, men også det tar veldig lang tid. Tog tar også lang tid, men i hvert fall, du gjør det i hvert fall med god samvittighet, og det er kult. Det er gøy. Man kan gå fritt. Toget blir ikke å falle ned ut av himmelen.
Problemet, synes jeg, da, med, ja, man kan jo kanskje, altså, hele denne flyskam-greia, nå har jeg pratet veldig mye om det i podcasten for deg, og folk tar det opp med meg fordi at jeg har tatt det opp selv. Men jeg kommer til det punktet der, jeg skjønner at det er ikke vits å påføre noen skam for noe som helst, egentlig. Skam er en dritkjip følelse.
Skam er ikke hyggelig.
Det er ikke fett.
OK TV-serie, men ikke mer.
Ja. Så jeg vil egentlig at folk skal bare slutte med å skamme seg. Har det, altså, må du ta fly, så tar du fly. Det er ikke noe... Altså, du sitter nå på det flyet. Hvorfor skal du sitte og skamme deg?
Nei, når du først sitter,
så er det for sent. Livet er for kort til å skamme seg, tenker jeg. Men du kan kanskje skamme deg et sekund når du kjøper billettene.
Ja, men det er liksom det. Altså, ja. Hvis du har flere valg,
ja,
og du velger å ta fly fordi at det passer deg best, så er jeg enig, du får lov til å skamme deg det, når du tar det valget.
Ja, men samtidig da, så er det sånn her, jeg snakket med en kis, jeg nevnte han tidligere på podcasten, han sprang rundt Mont Blanc under UTMB for å crewe kompisen sin som ville ha vannmelon. Han sprang rundt hele fjellet med vannmelon og pils i sekken. 170 kilometer. Han kisen her, han hadde masse visdomsord. Jeg bodde i hans Airbnb, og da sa han sånn her, hva var han sa? Den flyturen du tok fra Norge til, ja, da du jeg fløy vel til Spania. Bare se litt stort på det. Tenk, nå står Amazonas og brenner. Hvert sekund så bare det har såpass mye større påvirkning på miljøet enn det lille flyturen du tok. Så ikke tenk på det. Sånn.
Ja.
Ja, jeg vet ikke. Men liksom, folk fyrer noe søppel i hagen sin i Vietnam, as we speak.
Det er sant. Det er helt sant.
Ja.
Det er liksom... Altså, det er en ekstremt kompleks greie der.
Ja, det er vanskelig å prate om det også når man ikke er ekspert i det.
Ja, man har jo egentlig ingen fakta.
Nei, fordi når man snakker om det her, så burde man egentlig alltid kunne backe det opp med fakta, og en sånn her punktliste med ting du burde gjøre.
Ja.
Og det har ikke jeg, folkens.
Nei.
Hvis noen kan sende meg den punktlista, så kan jeg ta den opp i neste episode.
Ja, altså, men det er klart, altså, men alle bør gjøre litt det man kan. Alle bør egentlig gjøre, men det, vi kommer til det punktet at og Greta Thunberg sier at huset brenner, huset og sånn. Det er lov til å ha panikk nå. Vi må gjøre det vi kan.
Ja.
Og det er helt sant. Jeg tror også, vi må gjøre det vi kan. Og jeg har litt dårlig samvittighet for at jeg skal fly ned til Oslo for å løpe hytteplanmila. Men kanskje det er greit da. Kanskje det er greit å ha dårlig. Altså, kanskje det er bare sånn, kanskje vi kommer til et punkt at jeg må bare si at ok, det er greit at jeg har dårlig samvittighet, men jeg må bare gjøre noe, jeg får gjøre noe annet da. Får droppe en annen flytur.
Jeg vet jo, men jeg hørte, jeg faktisk et av mine første møter med løping. Det var, eller sånn, ja, det var en historie. Og det var, faren min har en kollega som var litt eldre enn han da. Så han var fra, jeg tror han var fra Lyngseid eller noe sånt.
Ja.
Og han, for dere som ikke vet hvor Lyngseid er, så er det, jeg vet ikke hvor langt unna Tromsø er det.
Nei.
Det er kanskje 4 mil.
Ja.
Ja.
Da er det en.
42 kilometer kanskje.
ikke komme noen dumme ideer. Ikke løpe noen maraton.
Så han skulle springe, jeg tror det var 10.000 meter på en bane her i Tromsø. Kanskje det var på Valhalla.
Ja.
Og det var kanskje på 60-70-tallet. Jeg vet ikke om Valhalla eksisterte da.
Men, jo da, Valhalla er veldig, veldig gammel bane.
Ok. Så det han gjorde da, det var å springe dit.
Ja.
Og så tror jeg han vant den 10.000 meteren. Og da tenkte jeg sånn her, det her må være tidenes grønne historie. Men det er sant. Det er sant. Og da per def så sprang jo han en ultra. Den, ja, den dagen, faktisk.
Mm.
Ja. Nå er, skal vi se, hva er klokka? Klokka er 3:10.
Ja.
Har vi noen andre topics, kanskje? Er det noe vi har glemt å si?
Jeg klarer ikke å... Ikke noe som jeg kommer på med en gang, altså.
Nei, nå er det, det er jo... Nå er det oktober.
Hva er... Har vi snakket, jeg synes ikke vi har snakket litt om... Kan vi snakke litt om det, Hans-Christian? Hvordan har det vært å komme tilbake til, til Tromsø og trene liksom... Ja, her igjen. Det begynner å bli en stund siden siste gang du var her.
Ja, jeg skal bare flytte meg unna sola her.
Ja.
Nå mens vi har sola her i Tromsø.
Ja, det er veldig sjeldent.
Mm, nei, jeg vet ikke. Det var nice å komme tilbake til... til Norge også, ikke bare Tromsø.
Nei.
Men ja, det er jo noe med det der stabile da. Det der med når du springer ut i den store verden, ute i fjellet, kanskje du er alene, kanskje du har alltid litt sånn her i bakhodet at hvis det skjer noe, så er det ikke sikkert at det kommer et hotell, nei, et helikopter og henter deg ut fra fjellet. Men den sikkerheten har du i Norge. Ikke det at du burde springe uten enkeltmannspakke, men det er et eller annet sånn her, noe sånn her ekstra trygt og godt med Norge, som du ikke har når du er ute og springer andre steder, føler jeg. Jeg skal jo til Nepal straks. Apropos fly. Men,
ja, det er en lang flytur også.
Ja. Men det er liksom, ja, hele den her turen da, den har vært jo først i 3 måneder der jeg bare toget rundt i, og busset rundt i Alpene og andre steder i Pyreneene. Men altså, kom hjem til Norge, sprang en tur med en kompis i Østmarka dagen før jeg dro til Tromsø. Og egentlig så var den turen den fineste turen av alle turer jeg har hatt på turen da. Finere enn noen fjellturer i Alpene og Pyreneene. Og jeg kom frem til hvorfor. Og det er faktisk fordi at jeg har vært en del alene i fjellet. Og det har vært dritfett. Fine fjell, fine topper, flotte turer. Men det er noe med å dele det med andre da. Og da tror jeg du kan like gjerne springe på tredemølle med en kompis og ha det like fett som å springe rundt Matterhorn liksom.
Det kan, ja, altså jeg har en kompis som jeg løper på møller med.
Ja.
Vi er veldig flinke til å løpe på møller sammen. Det kan være kjempegøy.
Ja, og det er noe med, jeg skulle absolutt ikke ha den turen foruten. Det har vært dritfett, men det er jo sånn klisjé. Du må på en måte reise hjem reise hjemmefra for å skjønne hvor fint det er hjemme. Da.
Fort er bra hjemme best.
Ja, ikke sant? Så, men det er i hvert fall sånn her, en av de store lærdommene. Den andre lærdommen har vært at det å bare stikke ut og bo i telt, det er ikke oppskriften på suksess.
Nei.
Altså, du må jo definere suksess da, men hvis du definerer suksess som å prestere optimalt i toppidrett og i fjelløping, for eksempel, sånn som i mitt tilfelle, så er det noe med å ha den der basen, da, den der kontinuiteten, som han Gjert Ingebrigtsen sier. Du får det litt sånn skakkjørt, ikke sant? Du ødelegger litt søvn, du ødelegger kostholdet ditt, for det, du setter mye opp til, liksom, det blir veldig tilfeldig alt sammen. Det eneste du får er veldig mange dager, lange dager ute i fjellet, som er jo veldig bra for oss som driver med langløp. Men det gjør noe med liksom stressnivået også, å ikke vite helt hvor du skal være i morgen. Eller hvis du vet hvor du skal være i morgen, når går toget, liksom.
Mm.
Og når jeg checker out fra Airbnb-en, eller uansett da, sånne her småting, da, som du, det gjør at du ikke får 100% konsentrert deg på økta di og hva du skal gjøre.
Det blir veldig mange sånne stress, ytre stressfaktorer.
Det blir veldig mange ytre stressfaktorer. Det blir også... kanskje du ikke helt sånn... siden du lar terrenget og fjellene definere hva du skal gjøre i dag, så får du heller ikke en sånn tilfredsstillelse, en sånn følelse av at du har gjort jobben når du er ferdig med økta, sånn som jeg er vant med da. Så la oss si at jeg skulle, la oss si for 2 år siden jeg fikk på programmet, du skal springe 4x10 minutter terskel motbakke, eller ja, la oss si det da. Så var jeg ferdig med økta, og jeg var så jævla fornøyd med å ha fullført den, ikke sant?
Ja.
Mens la oss ta en tilfeldig dag i Chamonix da. Ok, i dag var det fint, er det veldig fint vær. Jeg har litt lyst til å dra opp på det her fjellet Mont Bue. Jeg drar dit. Og så kommer jeg dit, og så bestemmer jeg meg for å, at økta blir at jeg pusher typ terskel helt opp hele fjellet. Og så springer jeg rolig ned. Eller motsatt. Eller at, ikke sant? Jeg bare finner på ting utifra dagsformen. Og det er også bra. Men du sitter igjen med en sånn her følelse at kanskje du ikke har gjort nok, eller kanskje du ikke har gjort det riktige. Det er sånne rare ting da. Så det er også en sånn lærdom, og at det å være hjemme og ha en strukturert hverdag og et program, det gir meg veldig mye da. Det målbare i det umålbare. Ikke bare dra ut og springe i fjellet og ha det kult. Det kan du gjøre kanskje i off-season, når du ikke har noe løp å trene til. Men har du et løp å trene til, så er ikke det oppskriften min i hvert fall.
Nei, men det...
Det er oppskriften for noen, men ikke min. Da må jeg i så fall bo der.
Ja.
Og ha en sånn her, en base et sted. I mer enn 2 uker, tror jeg. Ja. Og nå... Ja, nå neste løp er jo... Jeg skal springe Manaslu Trail Race, som er et sånn her etappeløp som går... ikke rundt Manaslu. Manaslu er et fjell i Nepal som er et av de få 8000 meter fjellene. Det er på 8190 meter, tror jeg. Vi skal jo ikke opp på fjellet. Og vi skal heller ikke rundt fjellet. Vi skal rundt kanskje halvparten. Og det er litt sånn nordvest i landet. Så vi må ta buss fra Kathmandu kanskje sånn 12 timer. På litt sånn morsom, gnarly kjærevei. men jeg drar dit da, jeg skal være der, skal vi se, løpet er kanskje sånn 170 kilometer, og det er kanskje sånn 20-30 kilometer om dagen i høyden. Jeg tror vi skal opp på 5001 eller noe sånt.
Det er ganske heftig.
Ja, men det løpet her, det handler ikke om prestasjon, sånn som de andre løpene har gjort. Vi har gjort mye av det samme type løp da. Det handler liksom om ja, prestisje, ikke sant? Mm. Det er veldig mye av det som får deg til å signe deg opp på et race, det er liksom prestisjen i løpet. Seersignalet er jo liksom noe man gjør fordi det har liksom 50 års historie, mens det her løpet er helt annerledes. Det er liksom, jeg vet ikke om noen sånne kjente store løpere som kommer dit. Det er et etappeløp i Nepal, langt opp i fjellet. Det er liksom ikke de beste ultraløpere som kommer. Det er folk som vil ha eventyr.
Mm. Det er mer enn bare bussturen som kommer til å bli en sinnssyk opplevelse.
Ja, ikke sant? Og så involverer de folkene i landsbyene som vi springer gjennom. Så jeg tror det er på dag 6 eller noe sånt, så springer vi til en landsby, og da tar vi, jeg vet ikke om det er hviledagen våres, men i hvert fall da arrangerer de et løp for kidsene i den byen. For å rett og slett bare involvere lokalsamfunnet. Så det viser jo at liksom organisasjonen der, det handler ikke om å vinne. Det handler om å bare ha det fett med folkene du springer sammen med, springe i spektakulære fjell, komme i kontakt med lokalbefolkningen og gjøre en forskjell. Og jeg skal jo selvfølgelig prøve å vinne, men det er ikke det liksom det handler ikke om det.
Nei.
Og så blir jeg jo igjen der i 4 uker, 3-4 uker i Nepal. Skal vi se, jeg er ferdig Løpet begynner den, jeg lurer på om det starter 9. november, og så springer vi litt over en uke, og så blir jeg igjen der til midten av desember. Og da er planen min å jobbe frivillig på en gård oppe i fjellet.
Kult. Veldig imponerende.
Og det, ja, det skal jo gjøres først da.
Jo.
men det er litt sånn der tanker jeg har gjort med, det har jeg nevnt i podcasten tidligere også, er liksom det med, skal man først fly langt og betale seg til et sånn her egoistisk opplevelse, der det eneste du oppnår er å fore egoet ditt, for det er jo egentlig basic, det er jo basically det det er,
ja.
Så gir det veldig mening å gi noe tilbake da, og bli der litt ekstra, og nå er jo jeg i den posisjonen at jeg kan faktisk bruke, jeg kunne egentlig vært der kjempe mye lengre.
Ja.
Det er ikke alle som kan bare ta seg 2 måneder fri av livet og bare stikke til Nepal. Men jeg gjør nå det, og så er det på en måte en måte å rettferdiggjøre turen da, og så ja, få en kul opplevelse, tenker jeg. Og så hvis det ikke blir løping på 3 uker, så er det helt greit.
Ja, det er ikke så mye løping å gjøre i november-desember uansett.
Nei, ikke sant. Liksom. Så da kan jeg like gjerne, jeg vet ikke, hogge ved,
ja,
på 4000 meters høyde.
Sikkert tungt nok.
Ja. Det eneste jeg håper på er at det ikke er så langt fra et sted med wifi. Fordi jeg jobber jo også som trener for noen folk. Og jeg må kunne følge dem opp i den perioden jeg er i Nepal. Så jeg håper å kunne kombinere hele pakka. Ja, det er en liten utfordring, men det er jo ikke den mest kritiske delen på året heller.
Nei.
Hadde det vært midt i race-sesong, så hadde jeg nok revurdert det. Ja.
Det høres ut som du har gjort gode refleksjoner rundt det her. Og det høres ut som en utrolig opplevelse også.
Ja, hun Ingvild Kaspersen, som sitter her, hun skal jo til Nepal.
Ja.
Hun skal springe finalen i Golden Trail Series, og der skal de springe Annapurna, tror jeg det heter. Annapurna Trail Race, eller noe sånt?
Ja, tror du det heter.
Det er 42 kilometer, jeg tror det er litt over 2000 høydemeter, og jeg tror ikke det går sånn ekstremt opp i høyden. Kanskje over 3000, men ikke over 4, i hvert fall. Og så er det mens jeg springer, eller skal vi se, jeg tror det er i slutten av oktober.
Ja, det er rett før du kommer dit.
Ja. Og så mens jeg springer Manaslu, så er det Everest Trail Race også, som også er et etappeløp som går samtidig. Og det er faktisk enda mer prestisje, og det er også en grunn til at det er færre kjempeflinke løpere som springer Manaslu. Og det er også en sånn her ting her, det sto mellom de to løpene der jeg liksom bestemte meg for å dra til Nepal. Skal jeg springe Manaslu eller Everest? Det er på 2 helt forskjellige steder i Nepal. Everest Trail Race, da ender du opp på Basecamp, tror jeg. Og du får liksom sprunget i Kumbu-dalen og ganske fete stier, ikke sant? Men det koster ufattelig mye penger. Og det ga meg skikkelig sånn her bismak på hele greia, fordi at det koster 30 000 norske kroner bare å stille til start, det gjør at du utelukker, altså da er ikke løpet for alle lenger.
Nei, det er for de aller færreste.
Det er for de aller færreste, og det er ikke for, det er kanskje for de aller beste løperne som får betalt reisen dit og hele pakka, ikke sant? Så det er kanskje sånn et knippe folk som er dritflinke. Jeg vet jo at Luis Alberto Hernando har vunnet det, og han der Jordi Gamitas har gjort det dritbra, Sondre Amdal har gjort det dritbra, og alle dem er jo fullsponsa løpere, kjempeflinke folk, men så har du kanskje sånn her 5-6 andre kisa og damer som er kjempeflinke, men resten da, dem er nok veldig godt trente finansfolk, for eksempel.
Ja, mest sannsynlig.
Ja. det er ikke som her i Tromsø Sky Race for eksempel, at han Jon Sjursnes som bor oppe i Tromsdalen fikk det for seg at han skulle springe Tromsø Sky Race, så han stilte til start. Det har liksom ikke den charmen der da.
Nei.
Og det irriterte meg litt, og jeg fikk til og med en sånn mail fra arrangør om at de har en sponsor som har lyst til å sponse meg med halvparten av beløpet, men til og med da var det liksom for dyrt for meg.
Ja.
Så jeg gidder ikke. Så da, og Manaslu tror jeg kostet 3009.
Ja.
Og det kan jeg ta meg råd til.
Ja.
Ja. Ja, nei, så det er liksom hele historien om Nepal, og alt som skjer etter det racet, det er jo ikke planlagt enda. Sånn, jeg har snakket med flere folk, og flere av dem sier bare sånn her, ok, si fra når du er i Nepal, så ordner vi.
Ja.
Det er en ganske løs plan.
Ja, veldig løs plan.
Og en av dem sa, ok, hvis du vil jobbe på denne gården her, så koster det 10 euro per dag.
Ok, 10 euro per dag. Ok.
Så jeg må betale 10 euro for å jobbe ræva av meg.
Hvem går de pengene til?
Familien sin, type, ja, okay. Som jeg hjelper.
Ja.
Så det er jo også greit.
Ja.
Men det var litt sånn en tankevekker.
Mm.
Og jeg har jo selvfølgelig råd til det. Det koster jo, ja, hva det blir da? Det blir jo cirka 700 norske i uka.
Ja.
Noe som er ganske mye billigere enn et hotell.
Ja, absolutt, absolutt.
Og så får du opplevelsen på kjøpet da. Så ja. det er jo verdt det også.
Ja.
Men før Manaslus, jeg drar jo ned det to-tre uker før, og da skal jeg kommer til Kathmandu, og da skal jeg ta nok et fly. Jeg skal ta et lite fly, og det skal fly meg til Lukla, som er den her flyplassen som er, nå må mamma dekke ørene, for det her er verdens farligste flyplass.
Det er det,
ja. Ja.
Jeg føler jeg har sett bildet herfra.
Ja. Det er liksom en sånn flyplass der piloten må kunne se landingsstriper. Han lander ikke hvis det er tåke, liksom.
Nei.
Alt går på bare feeling. Ikke noe radar eller noe teknologi.
Jeg skjønner at det er.
Da lander jeg der, og så skal jeg være der, eller skal vi se, da, det første jeg gjør da, eller jeg legger fra meg en bag i Kathmandu, podcastutstyr og alt sånne her ting som veier litt, så tar jeg kun en liten sekk med meg til Lukla. Når jeg kommer til Lukla, så springer jeg cirka 5 timer. Det første jeg skal gjøre når jeg kommer til Lukla, jeg går ut av flyet og umiddelbart begynner jeg å springe. Så skal jeg springe en halv dag, en etappe som vanlige folk bruker 2 dager på å gå, cirka.
Show off.
Ja. Da skal jeg springe opp da til skal vi se her, det er, jeg tror faktisk at han Kilian er der akkurat nå.
Ja, nettopp, han er jo tilbake i Nepal for å gjøre et eller annet forsøk på, han har fått tillatelse til å klatre opp eller springe opp, jeg vet ikke hvordan han kommer til å ta opp Mount Everest.
Ja.
På nytt.
Ja, vi får se hva han gjør. Jeg har hørt noen rykter.
Ja.
Eksklusive rykter som ikke jeg får lov til å si.
Nei.
Men jeg tror han finner på noe kult sprell akkurat nå.
Det gjør han garantert.
Skal vi se her da. Det heter Namche Bazaar. Jeg skal springe fra Lukla til Namche Bazaar, som er en liten landsby oppi Skrenta. og jeg vet ikke, jeg kan jo google det kjapt. Namche, hvor mange som bor der.
For når vi først fact-checker noe på denne podcasten, så er det antall innbyggere i en liten landsby.
Det ligger på 3440 meter over havet.
Ja.
Og planen min da, det er jo ikke bare se, oppleve Khumbu-dalen og området, men ja, det er jo selvfølgelig å springe på denne Everest-trailen.
Mm.
Jeg vil opp til Basecamp. Jeg vil se Everest. Jeg vil være i det området som jeg på en måte gikk glipp av med å ikke gjøre Everest Trail Race. Ja. Jeg får også akklimatisert meg til høyden som jeg kommer til å trenge til Manaslu. andre drar jo rett til Manaslu, ikke sant? Fra lavlandet. Jeg kommer til å være her 2 uker før, og bare herje i fjellet. Og skal vi se her, da er det jo Wikipedia sier oversatt fra engelsk, men ja, det her er det, de fleste skjerpene i de skjerpa folkene som er i reiselivsbransjen, de er derfra. Så det kan godt være at dem som har bygd skjerpa-trappa her i Tromsø er fra Namsje Bazaar.
Ja.
Det er ganske artig, da vi sprang jo ned skjerpa-trappa her om dagen.
Det gjorde vi.
Og så vi de flaggene og sånne her.
Ja, ja.
Det å tenke liksom at ja, nå skal jeg ned bort og se på ordentlige skjerpa-trappa. Skal vi se. Den er... Jeg tror ikke jeg skal komme med noen flere fakta om Namsje Bazaar, men jeg får i hvert fall utforske stien rundt der da.
Og, det er veldig kult ut.
Det kan bli dritfett, rett og slett. Og ja, kanskje de har litt wifi der, kanskje ikke. Hvem vet, jeg skal være der 2 uker, og så kommer jeg tilbake til Kathmandu, og så tar jeg, blir jeg med hele den der Manaslu Race Organization-folkene på, ja, til det løpet da. Spennende tider.
Veldig spennende tider.
Så kommer jeg tilbake til Norge. Jeg vet ikke om folk kan egentlig forvente seg noen podcasting at jeg publiserer fra Nepal, men jeg kommer til å fylle opp det SD-kortet der med så jævlig mye snacks å publisere når jeg kommer hjem. Så det er bare litt sånn heads up da. Når jeg stikker fra Norge 20. oktober, så blir det stilt her på kanalen innan en uke. Men den som venter på noe godt,
den venter ikke forgjeves.
Overhodet ikke.
Så ikke miste telefonen din på nytt, sånn at du får ta noen fine bilder. For jeg vedder på at det er veldig mange av oss som gleder seg til å se bildene du tar.
Ja. Jeg lurer på hva egentlig folk kan tenke seg å se. Har folk sett nok av Nepal liksom? Eller hva du tenker om Nepal? Hvordan
Jeg vet jo ikke helt hva slags inntrykk jeg har fått av Nepal. For jeg frykter jo at det er et veldig sånn her, at jeg stort sett, det inntrykket her av Nepal er av europeiske turister som har vært der, enten for å dra til på basecamp, noen få begir seg ut på noen klatring. Men jeg tror veldig mange hadde satt pris på om du hadde, jeg vet ikke helt hvordan, det er sikkert noen språkbarriere å bryte her.
Jeg fikk av han, Race, han som organiserer løpet, fikk en sånn zip-fil på sånn 200 megabyte som inneholdt MP3-file som var sånn her Learn Nepalese.
Det er jo perfekt. Du kan ha en sånn her, det her Nepal-ordet lærte jeg i dag.
Det her er noe det alvor på
nepalsk person der. Nei, men sånn, bare sånn, jeg vet ikke helt hvor autentisk det inntrykket jeg har er av Nepal. Så hvis du har muligheten, bare, sånn, bare gi oss det mest autentiske du er i stand til å gjøre, så tror jeg vi er fornøyd.
Okay.
Om det er bilder, om det er lyd, video, tekst, det tror jeg ikke har så mye å si. Jeg tror bare vi vil vite om det inntrykket jeg tror de fleste av oss har av Nepal er det som stemmer.
Ja, men jeg får se. Jeg skal ta med meg multimedia innspillingsting.
Heldigvis er det lettere nå enn det var for 20 år siden.
Ja, det er sant. Jeg skal se, jeg tar med meg, det er også en ting, jeg skal faktisk til Trysil neste uke, og så skal jeg hjem til han Sondre Amdal, han som nettopp gifta seg med ho Elizabeth Barnes, og dem to, dem er jo, vil jeg si, jeg vet ikke om det finnes noen andre par der ute i ultraløpeverden som kan toppe liksom den komboen av meritter.
Nei,
jeg vet ikke.
Det skal godt gjøres.
Men de er i hvert fall eksperter på etappeløp. Ja. Begge to har gjort masse etappeløp, og da inkluderer det Everest Trail Race, og jeg tror Elisabeth vant det i fjor, eller i forfjor. Og så har Elisabeth også vunnet Marathon des Sables.
Nettopp.
Flere år, faktisk.
Etappeløpet i Sahara-ørkenen,
ja. Er det vel? Sondre har jo også sprunget det løpet, gjort det dritbra. Jeg lurer på om han kom på andre eller tredje. Ja, uansett da, de er eksperter på på etappeløp, og det der med utstyr og ultralight kit, det blir, jeg kommer nok til å løpe til å reise til Nepal med rekordlite ting, tror jeg. Og det gjør, jeg kommer til Tromsø med rekordlite ting også, for jeg skulle ut og spise med søstra mi, og jeg hadde ingen fine klær, eller vanlige klær. Jeg hadde bare løpetøy.
Ikke spitt shorts og salongjakke da?
Ja, jeg hadde bare, jeg satt bare der med liksom sånn her, det her liksom som jeg sitter med nå, nesten. Ja. Så ja, nei, men det blir fett det. Er det noe du lurer på med, ja, det kan vi ta senere. Jeg kan ta, hvis lytterne lurer på noe om etappeløp, så kommer jeg til å lage denne episoden med Sondre Amdal og Elisabeth Barnes. Jeg skal til Trysil ens ærend for å lage den episoden her, intervjue dem. Hvis det er noe folk lurer på, ta og send meg en melding. Jeg tror det kan bli en dritfet episode. For de sprang jo nettopp Ultra Mirage, som er et 100K-løp i Tunisia. Rett etter at de hadde gifta seg. Så det ble litt sånn ultra marriage. Men begge brøyt da.
Åja, det gjorde
det. Ja, så det, ja, det, det ble ikke noe full klaff. Men ja.
Det er rart, sånn skjer.
Sånn skjer. Det er ikke, man kan ikke drive og springe 100K hele tiden.
Nei.
Hytteplanmila er det siste du gjør før du legger skoene på hylla for sesongen.
Ja, men jeg skal på praksis i Narvik. Advokathuset Malm i Narvik,
okay,
i november. Og så er det jo generelt mørkt, kaldt og mye snø her. Så det blir mye tredemølle og lite lystbeton trening, men man har kommet ut av den tunnelen her, ja, før. Så.
Ja, det er veldig interessant å høre hvordan løpere som ikke kan løpe ute så veldig mye da, løse vinteren i Norge. Går det i tredemølle, eller går det i slafsløping på asfalt? Fordi det er jo faktisk løper asfalt i Tromsø.
Det er det. Et godt stor, ja, noen ganger så blir jo faktisk veien her også brøyta. Og da er det mulig å løpe på asfalt her. Men en grei måte jeg har funnet ut å gjøre det på er å kjøre en del rolige økte, som sånne rolige joggeturer, etterslett. Dem kan man gjøre ute, uansett vær, vind. Det er bare å kle på seg og ha et par gode sko. Du får ikke løpt så mye på fjellet, men det er samme, det er like mye snø på veien som det er på fjellet uansett.
Du kan jo løpe på fjellet.
Ja, du kan løpe på fjellet. Det er litt mer krevende enn det på sommeren.
Ja.
Så, nei, å kjøre, hvis man kjører to sånne kvalitetsøkte, eller hva man kaller det, intervalløkte i uka, så blir jeg nok å kjøre dem på mølla, og så kjører jeg alt det meste annet, eller så mye som mulig ut da, for ikke å bli steinegal.
Ja.
Men det kan fort bli opp til 70-80 kilometer i uka på mølla, sikkert. Så det er bare å bite tennene sammen. Kanskje hvis man har, hvis man trener på et treningssenter og ikke ned i kjelleren sin, hvis man er så heldig å ha et tredemølle i kjelleren sin, så er det sikkert fint, for da kan man henge opp en TV, og sikkert bra det også. Jeg har ikke det, eller mulighet til å ha et tredemølle hjemme, så jeg trener på et treningssenter.
Hvor du trener?
På, skulle du si stamina, men det heter vel Family Club nå. Det er bare byttet navn.
Family Club.
Ja, okay. Det er noe sånn der, som å dro på sånn charterferie, ja, til i syden. Men det er treningssenter. Jeg liker meg veldig godt der. Her i Tromsø har en kompis som alltid løper sammen med meg da. Vi har gitt oss navnet Kondisvogna, for at rett og slett bare for å ha det så, gjøre det så gøy som mulig, så prøver vi å bare å møtes og snakke så mye drit som mulig mens det enda ikke er vondt, og så biter vi tennene sammen og lukker øynene og fullfører økten. Det er en god måte å gjøre det på, og i hvert fall ikke være alene på tredjemølla. Men jeg skulle likt å bo i en plass hvor jeg kunne løpe på sti og grus og,
ja, for du bruker ikke, du går ikke så mye på ski, eller?
Nei, ikke litt sånn sporadisk randonnée og langrenn, men mest bare for hyggen sin del, ja, ikke for treningsutbytte.
Ja.
Jeg liker å gjøre, jeg liker å gjøre, hvis jeg skal trene, så, så trener jeg løping. Det liksom det jeg kommer til.
Mm.
Så alt annet bare, har man tid til en nedtur på en søndag eller en torsdag, så går jeg gjerne på det, spesielt når været er bra.
Hva er målet med hytteplanmila da? Er det pers?
Ja, persen er 32 blank, tror jeg, 32.01. Jeg håper å løpe fortere enn det.
Hva du tror du er kapabel til, hvis, du har en, hvis alt klaffer da, en dag, hva du tror liksom, du er kapabel til å få
til? Jeg tror jeg kan løpe på lav 31, i hvert fall under 31.30.
Ja. Ja.
Men alt skal klaffe, og det er sånn asfalt, kort asfaltløp, det er ikke som en sånn lengre terrengløp hvor du kan ha en dårlig periode, og så nei, kommer du ovenpå igjen, og så klarer du å... Det er liksom alt må stemme i de 30 minutterne jeg skal springe. Det gjorde det der i fjor, det er egentlig altså det er den beste, den plassen å løpe 10 km kjapt i Norge.
Mm.
Alle er der, om du heter Ingebrigtsen, eller om du heter Stian Dahl Somset.
Joe Schmo.
Eller... Ja, så det er liksom, det blir kult. Jeg gleder meg.
Ja.
31.29. Jeg kan si at det er målet.
31.29.
Ja, det er kult.
Kanskje jeg skal si, hva er datoen på det?
Jeg tror det er 20. oktober, samme dag som du drar.
Eller er det 19. Er det en lørdag eller søndag?
En lørdag.
Ah, ok. Da er det 19.
Da er det 19, ja. 19.
Ja, for da er det også Lillomarka rundt. Ja, 50K. Ja, som er... Ja, jeg kan ikke gi nok shoutouts til det løpet der. Hvis du som hører på har lyst til å gjøre et 50K på tampen av sesongen i Oslo, dra dit.
Det høres utrolig gøy.
Ja, for det er helt gratis. Du kan bare vipse så mye du vil. Hvis du ikke har lyst til å vipse en dritt, så gjør du ikke det. Jeg skal bake boller på Aid Stations. Jeg skal markere løypa. Du får møte hele Skyblazers og Stirsdagsgjengen, og det blir garantert litt podding, og så drar jeg til Nepal dagen etterpå. Så
det blir som en pangavslutning på sesongen egentlig.
Ja, så hvis Holland, hvis det står mellom Bislett 24 og noe annet, så ville jeg valgt det her som sesongavslutning. Fordi Bislett 24, det ødelegger kroppen din. Det gjør det ikke med Lillemarka rundt.
Nei, det høres betydelig mer lisbetont ut.
Og så jeg lurer på om at Sindre Burås kommer. Bare sånn... Oh.
Jeg har hørt riktig om han kommer til hytteplanen min da.
Ja, ok. Kanskje han kommer dagen etterpå. Ja, kanskje
det. Kan han gjøre alt?
Ok.
Han er god nok til å vinne begge, skal jeg si.
Ja, ja.
Det går riktig om at han trener veldig bra.
Jeg tror han trener veldig bra.
Så det er kult.
Jeg så han på Strava, han sprang 32 kilometer av Lillemarka rundt stien forrige helg.
Ja.
Så han var ute og preppa.
Ja, det høres veldig bra ut. Vi trenger han.
Vi trenger sånne som han, vi trenger sånne som deg.
Ja, vi trenger sånne som han, Joe Schmo og alle andre vi har nevnt her.
Ja. Noen siste ord til dem som, kanskje de sitter hjemme, vurderer å ta på seg løpeskoene og komme seg ut. Bare for å gjøre denne dørstokk-tersk mila litt kortere og terskelen litt lavere.
Kortere terskelen, ja. Noen siste ord til dem, ja, jeg vil bare si at bare prøv
altså, sånn, nei, men sånn, hvis de er liksom, hvis de er litt slitne, kommer hjem fra jobb,
ja.
Skal jeg gidde å løpe i dag?
Ja.
Ja.
I dag, vet du hva, jeg tror bare at det er sagt mange ganger før, men man må først ha kledd på seg skoene, så er det liksom no turning back.
Mm.
Og jeg vil tenke på det sånn at det er ingen som forventer noe av det. I dag så skal jeg selv løpe, og jeg kjente meg dårlig etter at jeg løpte det løpet i Harstad, som vi snakket kort om tidligere i dag, så har jeg vært ganske sliten, og jeg kjente det veldig dårlig ut i går. Jeg var sliten i beina, og jeg kjente meg sliten litt før økta i dag. Jeg skulle løpe hardt, og det var litt sånn, jeg sa til meg selv rett før intervallene startet, at i dag så er det, du skal ikke imponere noen, jeg trenger ikke å imponere meg selv engang. Det er bare å bare gjøre det, bare gå ut der og bare prøve, og så blir det det blir.
Ja.
Bare komme seg gjennom. Så hvis jeg kan si noen ord til dem som kanskje sitter litt på kanten av noen skal komme seg ut, bare gå ut, og det blir garantert, hvis du er litt sånn på kanten, så forventer du kanskje ikke så veldig mye av den turen din uansett, så det blir garantert bedre enn du forventer.
Ikke sant?
Og du kommer uansett hjem. Det er ingen som noensinne har vært sånn, skal jeg trene, skal jeg ikke trene, og så trener de, og så kommer de hjem og var sånn, jeg skulle heller ha lugget på sofaen. Jeg tror ingen har sagt det.
Det tror jeg aldri har skjedd.
Nei, jeg tror ikke
aldri.
Det.
Aldri.
Det er alltid bedre enn man tror, og man får uansett en god følelse om man faktisk gjorde det.
Og for dem som er litt skadet og kanskje kjenner på symptomer av forkjølelse, ikke tren.
Nei.
Nei. Du skal bare gi faen.
Ja.
Det var ikke en oppfordring til alle å komme seg ut.
Nei.
Er du frisk og rask, eller bare litt sliten,
ja.
Kom deg ut.
Ja.
Ja. Var det siste ord?
Jeg tror det var siste ord.
Ja. Så får vi, det er alltid sånn her, når man trykker på stop record-knappen, så er det sånn, ah faen, jeg skulle sagt det. Det er fortsatt ikke for sent, men...
Nei, men vi har snakket om, vi har sagt det her nå, Kristian, vi skal ikke skamme oss for noe lenger nå,
eller nei, nei.
Angre på noe.
Så kan vi jo bare,
trykke på stopp, og så er det stopp.
Og så avtalte jo jeg med ho Ingvild at når jeg kommer tilbake til Tromsø i desember,
ja,
jeg skal fly opp hit.
Ja, du skal hit, ja.
tenker jeg.
Ja.
Men det er jo alltid fint å feire jul med familie, tenker jeg.
Det er jo det jula er for.
Ja. Så ja, da blir det nytt forsøk på å møte ho Ingvild.
Ja.
Og da blir du med også.
Ja, men vet du hva, det gleder jeg meg til. Det blir veldig artig å høre hvordan dere har hatt i Nepal.
Ja, det tror jeg kan bli en dritbra episode.
Nepal spesial, det rimer nesten.
Kanskje vi har to vinnere.
Åh, oh, det har vært sykt.
Rundt samme bord fra Nepal.
Det har vært helt fint.
Ja. Ok, over og ut.
Roger og Knut.
Roger og Knut. Du, vet du hvem som sa det?
Nei,
det er han som jobber i heisen i fjellheisen i Tromsø.
Nei,
oppe. Jo, en av mine beste kompiser. Det er hans slagord. Jeg stjerte det fra han.
Ikke vær så.
Visste du at livet mitt var en timeplan? Hadde du vært den der gymtimen vi hadde da vi var barn? Visste du at bankkontoen min er kontoen din? Er ikke det fint? Er ikke det snilt? Noen ting å dunke inn PIN-koden til. Men jeg velta verden for deg. Du velta glasset på meg. Som ga meg en flekk på skjorta mi som fikk fra rasøl i meg. Du sier jeg er overfladisk. Begge fråder abis. At du er en del av planen min bør gjøre deg overglemt.